vislielākā kauja, kāda vien ir bijusi. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja svētdienas rītā 1962. Gada 11. Martā Branhama saiešanas teltī Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Paldies tev, brāli Orman, lai Dievs tevi sveitī. Labrīt, draugi! Esmu laimīgs, ka šorīt atkal atrodos šeit, kaut arī man šķiet, ka man tas ir nedaudz negaidīti, un esmu pārliecināts, ka arī draudzei. Un es lasīju, un paldies, māsa! Un šķiet, ka tas kungs kaut ko ielika manā sirdī, lai es atnestu to draudzei, un es nodomāju, ka ir pienācis laiks to darīt. Un tagad, kad es ierados, bet tad es nezināju, ka mēs būsim šajā svētdienā šeit. Es biju paziņojis, ka man ir vēstījums draudzei. Un es vēlos, ja Dievs ļaus, runāt šo vēstījumu nākamo svētdienu. Un tas būs diezgan ilgi, tāpēc varbūt tas ilgs līdz pusvieniem vai vieniem iespējams, ja tas būs šajā laikā. Tas jau ilgu laiku man ir uz sirds, un es domāju, ka esmu parādā cilvēkiem atbildi, kāpēc es esmu bijis mazdarbīgs misionāru laukos. Esmu sludinājis par to netiešā veidā, taču esmu pārliecināts, ka tas nekad nav bijis izteikts tā, kā tam vajadzētu būt izteiktam. Tāpēc es domāju, ja Dievs dos, nākamo svētdienu es vienkārši gribu nesteidzoties to izskaidrot, iemeslu un motīvu, un pastāstīt jums, saskaņā ar rakstiem, kas šobrīd notiek, kāpēc viss ir tieši tā, jo droši vien es uzreiz došos ārzemju braucienā, vai vēl kaut kur. Šobrīd es gaidu, lai ieraudzītu, kādā virzienā viņš mani aicinās doties. Pēdējo, pirms kādām trim vai divām naktīm, apmēram pusnaktī, es saņēmu telefona zvanu. Bija jāpalūdz par kādu sievieti, kura atradās slimnīcā, un viņa man pazvanīja un sacīja, palūdz. Bet es aizmirsu vārdu, kuru viņa man nosauca, kas teica, ka tā bija Džeimsas Belas kundzes draudzene. Viņa ir māsa mūsu draudzē, melnādaina māsa, ļoti uzticama, jauka sieviete. Es domāju, ka vārds, ko viņi nosauca, bija Šeferda. Un tā, es izkāpu no gultas un nometos ceļos, un pateicu savai sievai. Telefona zvans bija viņa uzmodinājis, un es sacīju, mums ir jāpalūdz par Šeferdas kundzi, pazvanīja māsa. Tā ir Džeimsas Belas kundzes draudzene, un tā mēs par viņu palūdzām, un devāmies atpakaļ gultā. Un pēc tam nākamajā dienā, apmēram 10. vai 11. es atkal saņēmu telefona zvanu. Tas bija Billijs. Viņš pateica, ka tā nebija Šeferdas kundze, bet ka tā bija pati Belas kundze, nevis viņas draudzene. Tā bija Belas kundze, un viņa ir slimnīcā, ļoti smags stāvoklis. Un mēs traucāmies uz slimnīcu, bet viņa bija mirusi. Tas kungs bija pasaucis Belas kundzi mājās. Belas kundze daudzus gadus uzticīgi pulcējās kopā ar mums šeit, draudzē. Viņas vīrs Džeims un es strādājām kopā ar manu tēvu. Pirms daudziem gadiem mēs taisījām dzelzceļu no Pensilvānijas uz Kolgeitu, šeit. Pirms daudziem gadiem, šķiet pirms 30 vai vairāk gadiem, un mēs mīlam māsu Belu, viņa bija lielisks cilvēks, un es saprotu, ka viņai bija asas žultspūšļa slimības lēkme, un viņas ārsts, kurš ļoti labi zināja viņas stāvokli, tajā laikā bija aizbraucis no pilsētas. Un viņu apskatīja jauns ārsts, un viņš ieteica neatliekami veikt operāciju, bet viņa to neizturēja. Un viņa bija, es domāju, ka viņa, kā es saprotu, viņas pastāvīgais ārsts nebūtu viņai noteicis operāciju, jo viņa bija drukna, bet viņas žultspūslis bija sliktā stāvoklī. Un, manuprāt, viņai tur bija akmeņi vai kaut kas tāds, bet tas kungs bija žēlsirdīgs. Viņai arī pirms tam bija bijušas šīs lēkmes, un kungs par to daudzas reizes bija parūpējies. Taču tā sanāca, ka Labi, izsako to saprotamā veidā, Dievs pasauca māsu Belu, un tieši tā tam bija jānotiek. Redziet? Un kā tas tika palaists garām, kā man to paziņoja, ka es domāju, ka tā bija Šeferdas kundze. Es nepazinu Šeferdas kundzi. Varbūt šī lēdija šorīt atrodas šeit, un varbūt es viņu pazītu, ja redzētu viņas seju, taču man pateica, ka tā bija Šeferdas kundze, un, ja jau tas notika šādi, ja es būtu zinājis, ka Belas kundze atrodas šādā stāvoklī, es droši vien būtu devies turp, un uzreiz būtu stāvējis par viņu lūkšanā, taču redziet, iespējams, ka Dievs negrib, lai mēs to darītu, tāpēc, ka mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, un es esmu pārliecināts, ka māsa Bela mīlēja mūsu kungu. Viņa bija laba sieviete. Lūk, viņa bija viena no mums. Šajā vietā mums nav nekādu ādas krāsu robežu. Dieva ģimene nezīmē ādas krāsu robežas. Nav svarīgi, vai mēs esam sarkani, brūni, melni, dzelteni vai balti. Lai kāda šī krāsa nebūtu, mēs esam brāļi un māsas Kristū. Un tāpēc mēs mīlam viņu. Mums, šim lūkšanu namam, viņas trūks. Kā gan man trūks māsas Belas, šo stipro un dobjo āmen, kas skanēja no stūra tur aizmugurē, un vedot viņu mājās, kā viņa runāja par kungu Jēzu. Ja es pareizi saprotu, es to uzzināju tikai pirms maza brīža, bet man šķiet, ka viņas bēres notiks šeit baznīcā, šajā otrdienā, pulksten vienos, un man liekas, ka tu un es būsim runātāji šajā bēru dievkalpojumā, bet šajā draudzē mēs šorīt esam par vienu vājāki, par vienu mazāk. Parādot cieņu mūsu māsai, piecelsimies uz brīdi kājās. Noliecot savas galvas lūkšanā. Dzīvības Dievs, kurš dod un paņem dzīvību. Kā reiz senatnē teica Ījaks, tas kungs deva un tas kungs ņēma, svētīts, lai ir tā kunga vārds. Pirms daudziem gadiem tu atsūtīji māsu Belu mūsu vidū, lai viņa kopā ar mums būtu varanās Dieva valstības līdzpilsonis. Un mēs pateicamies tev par katru reizi, kad viņa mūs iedvesmoja, kā viņai patika dziedāt un liecināt, un kā viņa bija tik ļoti piepildīta ar garu, ka varēja gavilēt, kliedzot pilnā balsī. Un viņai nebija kauns no Jēzus Kristus evaņģēlija, jo viņai tas bija Dieva spēks pestīšanai. Viņas gadi pieauga, un pienāk laiks, kad mums visiem nākas dot atskaiti. Un šajā rītā tu esi paņēmis viņu prom no mums, lai viņa būtu tavā klātbūtnē, jo tā tas patiešām ir, kad mēs aizejam no šeienes, mēs atrodamies Dieva klātbūtnē. Ak, Dievs, mēs tev par visu pateicamies, mēs lūdzam, lai tu svētī viņas vīru, manu draugu Džeimsu, viņas dēlu, viņas meitu, viņus visus. Mēs saprotam, ka viņas puika lido no Vācijas, no bruņotajiem spēkiem. Viņš dodas mājās, lai šeit uz zemes parādītu visu iespējamo pēdējo cieņu savai aizgājušajai mātei. Kā gan šajā rītā droši vien dreb šī jaunā vīra sirds. Es lūdzu par viņu kungs. Dievs svētī viņu. Svētī Džimiju, un kā viņš, redzot, kā viņš tur strādā nogurdinošas stundas, lai sagādātu iztikšanu savai ģimenei. Es lūdzu, lai šī lielā ģimene nesadalās, bet lai tā būtu vienota arī tajā zemē, kas ir otrā pusē. Lai mēs, kungs, tagad savelkam ciešāk bruņas un jostu, nedaudz ciešāk, un dodamies tagad cīņā, lai cīnītos ar vienu mazāk, nekā mums bija pirms nedēļas. Mēs lūdzam, lai tu mūs uzturi un stiprini un palīdzi mums, kad mēs turpinām, lai vienā jaukā dienā mēs atkal varētu sanākt kopā tajā otrā pusē, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Un tā, lai mūsu aizgājušās māsas dvēsele atdusas mierā. Es gribēju pateikt, ka viņas bērus predikis būs šeit svētdien, tas ir otradien, un ik viens, kas var atnākt, ir laipni gaidīts. Man šķiet, ka brālim Nevilam šeit ir pasākumu kārtība. Jūs to sagatavojāt. Lūk, šodien es tikai, redziet, to nav pārāk daudz. Ja vien varētu atnest kādu krēslu brālim un māsai Slauteriem, tur aizmugurē. Man pateica par jūsu zvanu, māsa Slautere, un es par jums palūdzu. Cita māsa Slautere, māsa Džīna Slautere, kurai bija tularēmijas infekcija. Protams, viņai ir ļoti smags gadījums, bet mēs paļaujamies uz Dievu, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tagad mēs vēlamies izlasīt dažas rakstu vietas, un šorīt es vienkārši gribu mācīt, nesteidzoties, jo kopš es atgriezos no Arizonas, nu, mans kakls ir nedaudz jūtīgs. Un tā, neaizmirstīt, tas ir nākamajā svētdienā, un es domāju, ka Billijs jau ir izsūtījis pa pastu paziņojumus. Un mēs domājam, ka tā būs visai gara kalpošana, tāpēc nāciet, cik agri vien iespējams. Mēs gribam sākt tieši apmēram 9:30, tas ir, es gribēju teikt, desmitos. Un atcerieties, varbūt līdz vieniem vai varbūt līdz pusvieniem vai vieniem, apmēram tā, man vajadzētu kādas 3 vai 4 stundas vai vairāk. Un vienkārši skatīt svētos rakstus. Paņemiet sev līdzi zīmuli un papīru, un vienkārši pierakstiet. Ja jums ir kāds jautājums, jautājiet to, redziet, un varbūt mēs varēsim to izskaidrot. Darīsim, ko vien varēsim, lai palīdzētu. Tagad izlasīsim dažas rakstu vietas iesākumā. Man ir 3 vietas no Bībeles, kuras es gribētu izlasīt. Un pirmā no tām, ja jūs gribat to atzīmēt, un ja jums ir zīmulis, šorīt es gribu atsaukties uz vairākiem pantiem, kurus es, tas ir uz vairākām rakstu vietām, uz kurām es gribētu atsaukties. Iesākumā būs Pētera pirmā vēstule, 5:8-10, vēstule Efeziešiem, 6:10-17, un Daniela grāmata 12:1-14. Un tā, nesteidzoties izlasīsim. Un gandrīz ikvienam ir sēdvieta, un daži vēl stāv kājās, aizmugurē un sānos, bet mēs centīsimies tikt galā, cik ātri vien iespējams, lai jūs atlaistu. Tad mēs lūksim par slimajiem. Šorīt šeit guļ jauna lēdija, kurai ir ļoti slima. Es sapratu, ka viņa ir ļoti slima vakardien. Un es vienkārši gribēju, lai sākumā viņa šorīt paklausītos, pirms es par viņu palūkšu. Un es zinu, kādā stāvoklī ir šī nelielā lēdija. Viņa ir ļoti slima. Bet mums ir ļoti varens debesu tēvs, kurš ir izdarījis vairāk, nekā uzvarējis visas slimības. Un man ir neliels, es palūdzu Vutsa kundzei, vai viņa nevarētu to izlasīt, taču viņai kaut kā negribējās to darīt. Tas ir raksts, kurā medicīnas doktors izteica savu patieso izbrīnu. Nu, viņš bija dievišķās dziedināšanas kritiķis, un nevienam pat neļāva savā kabinetā par to runāt. Tāpat arī viņa māsiņa. Tā nu sanāca, ka viņam gadījās paciente, kurai bija vēzis, liels vēzis. Viņš ar to negribēja ņemties, tāpēc viņš aizsūtīja viņu uz citu klīniku. Arī tur viņi negribēja tam ķerties klāt, tāpēc viņi atsūtīja viņu atpakaļ. Un tā viņi, ak, tas bija uz krūts, un tas bija briesmīgā stāvoklī. Visa āda bija noēsta. Un vēzis, tas bija iegājis iekšā krūtī, ribās. Es domāju, jūs saprotat, par ko es runāju. Pie viņiem bija mūsu draugs, ārsts no Norvēģijas, kurš šorīt sēž šeit kopā ar mums. Un viņš sagatavoja visus savus instrumentus, jo sacīja, ka viņš zināja, ka viņa gribēja, lai viņš operētu un izgrieztu krūti. Un tas bija ļoti asiņains darbs. Un viņš sagatavoja visus tamponus, visu pārējo. Māsiņa sagatavoja šo sievieti un ieveda viņu operāciju telpā, un pēc tam viņa aizgāja, lai arī paņemtu instrumentus, kurus bija jāizmanto ārstam un viņa asistentam, lai nogrieztu krūti. Un tā viņi uzklāja viņai dvieļus un visu pārējo, un viņi sāka, kad viņš grasījās sākt, viņas vīrs pajautāja, vai viņš nevarētu apsēsties telpas stūrī un lūgties. Viņš bija svētuma sludinātājs. Un viņš apsēdās pie gultas kājgaļa un lūdzās. Protams, ārsts par to nebija pārāk apmierināts, saprotiet, ka tas vīrs tur atradās. Bet ja viņš neskatīsies un viņam nepaliks slikti, nu, es domāju, lai viņš ir, lai tikai nenoģīpst. Un tā, kamēr viņš sēdēja un lūdzās, telpā sākās vibrācija. Un ārsts pagriezās, lai sāktu ar savu instrumentu, lai uzsāktu operēt krūti. Viņš aizvāca dvieli pēc dvieļa. Uz krūts nebija nevis mazākās rētiņas, nebija pat vienas rētas. Viņš sacīja, vai tas ir prom, un viņš sāka, un šī māsiņa izstāstīja savu liecību. Viņi abi kļuva par vasarsvētku draudžu locekļiem, piepildīti ar svēto garu, kalpotam kungam. Pat nevienas rētiņas. Pats doktors Holbruks liecināja, sacīja, vienu minūti pirms tam tur gulēja tā sieviete, un tur bija māsiņa, un uz viņas krūts bija izlīdis ļoti liels vēzis, bet vienu minūti vēlāk tā vairs nebija, un tajā vietā nepalika pat nekāda rētiņa. Tas ir viens no mūsu labākajiem ārstiem šeit Amerikā. Viņš sacīja, ka viņš uzreiz tam noticēja, un tomēr viņš bija diakons kādā draudzē. Redziet, cilvēki domā, ka draudze ir kaut kas, uz kurieni tu vienkārši ej, un ka tas ir, ak, uz turieni iet, lai iemācītos, kā būt labam vai kaut kā tam līdzīgi. Tā tas nav, draugs, nē. Dievs ir Dievs. Šodien viņš ir tikpat varams, kā viņš ir bijis vienmēr, un viņš vienmēr būs tāds pats. Un viņš ir, mēs vienkārši viņu mīlam. Un tā, tagad iesākumā mēs izlasīsim no 1. Pētera vēstules 5. Nodaļas, no 8. Līdz 10. Pantam. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stiprā ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē, bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Slavēts, lai ir Dievs! Tagad Efeziešu grāmata. Šeit mēs gribam pievērsties Efeziešu grāmatas 6. Nodaļai un izlasīt no 10. Līdz 17. Pantam. Es tos esmu atzīmējis. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpām. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Tagad no Daniela grāmatas, Man gribētos izlasīt nedaudz vairāk. Un tā, Daniela grāmatas 12. Nodaļa. Es gribu sākt no 1. panta un izlasīt diezgan garu gabalu, 13 pantus. Tanī laikā celsies Mikaēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargās tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos uzmodīsies, citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam. Bet saprātīgie mirdzēs, kā debesis jumas spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes, mūžīgi mūžam. Bet tu, Daniel, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogošo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam. Daudzi tad to izpētīs un atziņas vairosies. Kad es, Daniels, tad apskatījos visapkārt, es vēl redzēju, vēl citi divi eņģeļi stāvēja pie upes. Viens šinī, otrs otrā krastā. Viens no tiem jautāja tam, linu audeklā tērptajam vīram, kas tagad stāvēja pār upes ūdeņiem. Kad tad būs šiem brīnumiem gals? Tad es redzēju, ka tas linu audeklā tērptais vīrs, kas stāvēja pār upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm, un es dzirdēju, kā viņš zvērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Paies viens gads, un vēl divi gadi, un viens pusgads, un tik līdz svētās tautas postītāja vara būs galā, un beigsies svētās tautas klīšana, tad viss tas piepildīsies un notiks. Domāju, ka šeit es apstāšos. Es vēlos paņemt tēmu, ja vien to var nosaukt par tēmu, no šeienes, no lasītā, izvilkt tādu kā kopsavilkumu. Vislielākā kauja, kāda vien ir bijusi. Tieši to es vēlos izmantot kā tēmu. Un tā, kā tad es nonācu līdz šādam tēmas nosaukumam, kuru sludināšu šorīt? Mēs tikko atgriezāmies. Pāris draudzes aizbildiņu un es, mēs bijām Arizonā. Patiesībā, mēs devāmies turp, lai noturētu dievkalpojumu Fēniksā, pie brāļa Šarita viņa dievnamā. Taču, kad es uzzināju, ka pilsētā atrodas kāds brālis un viņam notiek telts dievkalpojumi, nu, tad man pārgāja vēlēšanās noturēt sanāksmi. Es nodomāju, ka varbūt es varētu to pārcelt uz svētdienas pēcpusdienu, tā lai nevienu netraucētu viņu draudzēs. Taču izrādījās, ka viņam bija kalpošana arī svētdienas pēcpusdienā, un es nedaudz satraucos par sanāksmes novadīšanu. Un tā, mēs ar brāļiem tā vietā, lai pavadītu dienu medībās, mēs devāmies uz pilsētu, sagatavojāmies un devāmies uz brāļa Alena kalpošanām. Brālis A. Alens vadīja dievkalpojumus. Tā nu mēs devāmies uz dievkalpojumiem. Brālis Alens sludināja varenu sprediķi. Mēs labi pavadījām laiku, klausoties brālī Alenā, klausoties dziedātājus un pārējo, kā viņi dziedāja un skaļi gavilēja, un tas bija lielisks dievkalpojums. Un visu to laiku mēs redzējām tā kunga roku, lai kur mēs arī devāmies, ar mums satikās kungs Jēzus. Ir kaut kas īpašs atrasties šajās tuksnešainajās vietās. Tajā ir kaut kas īpašs, kad esi viens šādā veidā. Tur ir kaut kas, kas tevi pievelk. Man šķiet, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc man patīk šīs nomaļās vietas. Tu aizbēdz no ienaidnieka spēka, kura šeit ir tik daudz. Velns ir gandrīz vai nekaitīgs, kamēr viņš neatrod kādu, caur kuru darboties. Tas viņam ir vajadzīgs. Vai jūs atceraties tos ļaunos garus, kuri tika izdzīti no leģiona? Viņi gribēja izdarīt vēl vairāk ļaunuma, tāpēc viņi gribēja ieiet tajās tūkās. Tāpēc ļaunajiem gariem ir vajadzīgs kaut kas, kur viņi var darboties, kāds caur kuru darboties. Un tieši tā dara arī Dievs. Viņam esam vajadzīgi mēs. Viņš ir atkarīgs no mums, lai darbotos caur mums. Un, kamēr mēs bijām šajā braucienā, daudzi nāca pie mums ar sapņiem, un kungs Jēzus nekad nepievīla, bet tik reizes deva pareizu skaidrojumu. Tieši tā arī bija, precīzi tā. Un vēlāk, viņš bija labs pret mums, aizvedot mūs pie medijuma un pasakot mums, kur tas atradās. Un ziniet, būt šādi prom, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Naktī apsēsties apkārt ugunskuram, prom no visiem, jūģi jūdzēm tālu un vērot, kā uz klintīm atspīd ugunskura liesmas. Ak, tas bija satriecoši. Tur bija viens brālis, kuram notika nelaime ar viņa sievu, kura bija pirms vairākiem gadiem, viņa vienā sanāksmē pacēla galvu. Tas bija mans dievkalpojums, un es biju pateicis, lai viņi tur galvas nolaistas. Tur bija ļaunais gars, kurš negāja prom no kādas sievietes uz platformas. Un šī kundze vienkārši negodbīgi, tik un tā pacēla savu galvu. Un tas gars atstāja sievieti, kura bija uz platformas, un devās pie viņas. Tas bija pirms kādiem 14 gadiem, un šī kundze ir smagā stāvoklī, tik ļoti, pat garīgi, ka viņa dara nelabas lietas. Piemēram, viņa atstāja savu vīru, aizgāja un aprecēja citu vīrieti, laikā, kad dzīvoja ar savu vīru. Viņa apgalvoja, ka pati nezināja, ka ir to izdarījusi. Un tāpēc viņi centās veikt viņai izmeklēšanu. Kā to sauc, kad amnēzija, tas, kas par vārdu, man šķiet, ka tā to sauc, dakter. Taču tas nebija tas, tas bija gars. Un viņa, un tā kundze bija mana laba draudzene. Taču, sākot no tā vakara, viņa sāka mani apzināti ienīst. Jūs, protams, saprotat, kāpēc. Taču vēlāk, kad atnāca viņas vīrs, un mēs istabā nometāmies ceļos, lai palūktu, nonāca svētais gars. Lūkā. Tad viņš parādījās viņas vīram naktī, sapnī. Viņš atgriezās ar to sapni. Viņš domāja, ka tas nebija nopietni, taču noskaidrojās, ka tā ir precīza atbilde viņas sievas dziedināšanai. Ak, kā darbojas svētais gars! Mēs devāmies tālāk uz Taskanu, ar brāli Normanu un pārējiem, un tur kungs atkal sāka darboties varenībā un spēkā, un atklāt visādas lietas. Vienu vakaru, un tā es nonācu līdz šim kopsavilkumam, kuru paņēmu kā tēmu. Es stāvēju kopā ar brāli Vudu un brāli Sotmanu, un mēs bijām, bija apmēram 10 vakarā, un es skatījos augšu uz debesīm, un pār mani nonāca varena dievišķa bijība, un es sacīju, paskatieties, visi šie varenie debesu karapulki. Un es sacīju, pilnīgi viss ir nevainojamā harmonijā. Un brālis Vuds sacīja, kad redzi, ka tās zvaigznītes ir tik tuvu viena otrai, tas izskatās kā gaisma. Es sacīju, bet zini, brāli Vud, zinātne saka, ka tas lācis, mazais lācis, lielais lācis, izskatās, ka tās zvaigznes ir ne tālāk kā divas colas viena no otras, bet starp viņām ir lielāks attālums nekā no mums līdz viņām. Un ja viņas sāktu lidot uz šo zemi, tam būtu vajadzīgi ar ātrumu tūkstošiem jūdžu stundā. Tam būtu vajadzīgi daudzi simti gadu, lai tās sasniegtu zemi. Un es sacīju, visā šajā lielajā, milzīgajā sistēmā, un turklāt viņi stāsta, ka skatoties caur teleskopiem, var redzēt 120 miljonu gaismas gadu attālumā, bet tur joprojām ir mēneši un zvaigznes. Un tomēr ik viena no tiem ir radījis Dievs. Un viņš atrodas tiem vidū. Un es sacīju, kaut kur tur, reiz man vienā observatorijā rādīja zodiaku. Tas sākās ar Jaunavu, iet caur vēža periodu un turpinās līdz pēdējam, kas bija Lauva, Leo. Pirmā Kristus atnākšana caur Jaunavu, otrā atnākšana caur Lauvu no Jūdas cilts. Un es sacīju, es centos cik spēju, lai ieraudzītu zodiaku, bet es nespēju to saskatīt. Taču tas tur pat tiešām ir. Tie, kas ir apmācīti, zina, ka tas tur ir. Ījabs to redzēja. Cilvēki mēdza uz to skatīties. Reiz tā bija Bībele. Bet visā tajā milzīgajā miljonu un miljardu gaismas gadu milzumā Dievs ir nosēdies tā visa vidū, un viņš raugās lejup. Tur atrodas Pāvils, tur atrodas mana māte, kaut kādā vietā, skatoties lejup. Un es aizdomājos par šo debesu ķermeņu kārtību. Ik viens atrodas precīzi savā vietā. Ik viens no tiem perfekti notur savu ritmu. Dieva varanā armija. Es aizdomājos par šiem kareiviem. Kas notiktu, ja mēnesis negaidīti izietu no savas ierindas? Jau dažās minūtēs zemi atkal pārklātu ūdeni. Zeme kļūtu tieši tāda, kāda tā bija, kad Dievs nolēma to izmantot, lai mēs varētu uz tās dzīvot. Tā bija neiztaisīta un tukša, un bija tumsa, un visu zemi klāja ūdens. Un, ja mēnesis kaut kad izkustētos, atkal notiktu tieši tas pats. Kad mēnesis nedaudz attālinās no zemes, iestājas bēgums. Kad tas pietuvinās, uzreiz iestājas paisums. Tā ir Dieva varanā armija. Un, kad es aizdomājos par, ka tā ir Dieva varanā armija. Un tā mēs devāmies gulēt. Tad es sāku aizdomāties, ka neviens no tiem neatstājis savu vietu. Tie visi atrodas savā vietā. Un, ja kāds no viņiem kaut kur kustās, tam ir kāds iemesls, un tas atstās iespaidu uz šo zemi. Jau tagad mēs varam redzēt rezultātus, ka daži no tiem pārvietojas citās pozīcijās. Tas iedarbojas. Tas uz visu atstāja iespaidu. Un tad es nodomāju, ka, ja jau šādai lielai debesu armijai, lūk šādi, ir jānotur sava vieta, lai viss darbotos pareizi. Tad ko lai saka par zemes armijas nekārtību? Kā tas ir, kad viens iziet no ierindas, un kā tas pilnīgi visu izmet no pareizās kārtības? Pilnīgi visa Dieva programma sajūta, kad viens loceklis iziet no ierindas. Mums vajadzētu neatlaidīgi pūlēties, lai saglabātu gara kārtību. Un mans lūgums Dievam šajā rītā ir, lai mēs varētu to novest līdz īstam dziedināšanas dievkalpojumam. Lai mēs varētu noturēt šo grupu, kuru šorīt esam savākuši zem šī jumta, tādā harmonijā, ka svētais gars ieliktu ikviena ķermeņa daļu, kura šorīt atrodas šeit, tādā harmonijā, līdz šeit sāktos spontāna dziedināšana dvēselei un ķermenim. Ja vien mēs noturēsim mūsu pozīciju. Un tā, kā jau es teicu iesākumā, šī kundze, kurai bija vēzis, kuru doktors Holbruks nogrieza, grasījās nogriezt. Lūk, Dievs, kurš lika šai vibrējošajai skaņai nonākt tajā slimnīcā un aizvāca to vēzi, neatstājot ne mazāko rētu. Vai tad jūs nezināt, ka tas pats Dievs atrodas šeit? Un vienīgais, ko viņš gaida, ir, lai viņa armija nostājas savā pozīcijā, līdzīgi kā zvaigznes, nostājas savā pozīcijā. Lūk, vai jūs zināt, ka mums ir bijuši kari pēc kariem un vēstis par kariem? Un, ja zeme vēl pastāvēs, mums būs vēl daudzi kari. Bet vai jūs aptverat, ka patiesībā visā universā ir tikai divi spēki? Visas mūsu nesaskaņas, valstu starpā, un nesaskaņas mūsu starpā, un vispārējais, tas viss nāk no diviem spēkiem. Ir tikai divi spēki, un tikai divas valstības. Divi spēki un divas valstības. Vispārējais, šīs otršķirīgās mazās lietas, ir saistīts ar kādu no šiem diviem spēkiem. Un šie spēki ir Dieva spēks un Sātana spēks. Visi kari, visi nemieri, viss notiekošais, to visu kontrolē, vai nu Dieva spēks, vai Sātana spēks, jo eksistē tikai šie divi spēki. Un tas ir dzīvības spēks un nāves spēks. Lūk, tie ir vienīgie divi spēki. Un Sātans var vienīgi, tas spēks, kas ir viņam, tas ir izkropļots Dieva spēks. Tas nav paties spēks. Tas ir Dieva spēka izkropļojums, kā it viss, kas ir Sātanam. Nāve ir tikai izkropļota dzīvība. Meli ir tikai sagrozīta patiesība. Saprotat? Laulības pārkāpšana ir nepareizi izmantota darbība. Pareizas darbības nepareiza pielietošana. Saprotat? Viss, kas ir Sātanam, ir kaut kas izkropļots. Taču tas ir spēks. Un šodien mēs sēžam šeit, un mūs kontrolēs kāds no šiem diviem spēkiem. Tāpēc ziniet, izdzīsim ārā to ļauno spēku, nostāsimies savā pozīcijā, kā zvaigznes debesīs. Kā ir teikts Bībelē, Jūdas grāmatā, klīstošas zvaigznes un viņu kauns šļācas kā putas. Un mēs negribam būt klīstošas zvaigznes. Minēt, vai tas ir pareizi, minēt, vai šis ir pareizi, minēt, vai tas notiks, minēt, kā gan tas viss ir iespējams. Neklīstiet, stāviet kā tās debesu zvaigznes, kā īsts kareivis savā pienākuma postenī, stāviet tur, ticot, dzīvība vai nāve. Un tā, armija, kad tik tiešām kāda armija, kāda valsts gatavojas karot pret otru valsti, tad no sākuma vajadzētu apsēsties un izspriest, kas ir pareizi un nepareizi, un vai viņi ir spējīgi karot pret to valsti vai nē. To mācīja Jēzus. Un, ja cilvēki tā darītu, ja valstis apsēstos un apstātos un pārdomātu šīs lietas abās pusēs, tad mums vairs nebūtu karu. Lūk, mēs redzam, ka, ja cilvēks to nedara, ja valsts militārā vadība sākumā neapsēžas un neapspriež un nepaskatās, vai viņiem ir taisnība, un vai viņu motīvi un mērķi ir pareizi, un vai viņiem ir pietiekami daudz spēka un stipruma, lai uzvarētu pretinieku armiju, tad viņi noteikti zaudēs. Tieši tā savu liktenīgo kļūdu izdarīja ģenerālis Kasters. Kā es saprotu, ģenerālis Kasters bija saņēmis no valdības pavēli neiet Siū indiāņu zemē, jo viņiem bija reliģisku svētku laiks. Viņiem tas bija pielūksmes laiks. Viņiem bija reliģiski svētki. Taču Kasters piedzērās, un viņš izdomāja, ka viņš tik un tā to darīs. Viņš gāja, neskatoties ne uz kādām pavēlēm. Un viņi sašāva dažus nevainīgus cilvēkus, šāva uz viņiem. Es domāju, ka viņi dažus no viņiem ievainoja. Tie bija izlūki, kas bija izgājuši nomedīt iztiku, lai pabarotu viņu ļaudis, kamēr tie atradās pielūksmē. Bet Kasters iegāja viņu zemē, viņus ieraudzīja un nodomāja, ka tie gatavojas viņam uzbrukt. Un tāpēc viņi šāva uz šiem izlūkiem. Bet izlūki izbēga. Viņi atnāca mājās. Ko viņi darīja? Viņi apbruņojās un atgriezās. Un tas bija ģenerāļa Kastera gals. Jo viņš iesākumā neapsēdās, lai visu apdomātu. Viņam tur nebija ko darīt. Viņam nebija nekādu tiesību tur atrasties. Tā vai citādi, viņš jau bija aizdzinis indiāņus no austrumu krasta līdz pat rietumiem. Bet viņiem bija vienošanās. Taču viņš lauza šo vienošanos. Un, kad viņš lauza vienošanos, viņš zaudēja kauju. Un tā tas ir armijā. Pirmkārt, gatavojoties kaujai, pirmkārt, ir jāizvēlas kādus
kareivjus.
Viņiem ir jābūt apģērbtiem, lai cīnītos. Viņiem ir jābūt apmācītiem cīnīties. Un es domāju, ka vislielākā kauja, kāda jebkad ir bijusi, šobrīd ir teju gatava sākties. Es domāju, ka Dievs tagad izvēlas savus kareivjus. Es domāju, ka viņš tos apģērb un apmāca. Un šīs kaujas frontes līnija šobrīd jau ir izveidota. Kauja teju sāksies. Pirmā lielā kauja, kas tika izcīnīta, sākās debesīs, kad Mihaēls un viņa eņģeļi cīnījās pret Luciferu un viņa eņģeļiem. Tā pirmoreiz sākās, pirmā kauja notika debesīs. Tāpēc ne jau uz zemes radās grēks, tas radās debesīs. Un tad viņš tika nomests no debesīm, padzīts no debesīm uz zemi un nokrita uz cilvēkiem. Tad šī cīņa pārgāja no eņģeļiem, sākās cilvēku cīņas. Un Sātans atnāca, lai iznīcinātu Dieva radību, kuru Dievs bija radījis priekš sevis. Viņš, Sātans, bija atnācis, lai to iznīcinātu. Tāds bija viņa mērķis, to iznīcināt. Pēc tam kauja sākās šeit uz zemes, un sākās mūsos, un kopš tā laika tā vienmēr ir plosījusies. Un tā, pirms armijas tiek izvietotas kaujas kārtībā, viņiem no sākuma ir jāizvēlas kaujas lauks. Tas ir vieta, kurā šī kauja notiks, izmeklēta vieta. Tā darīja Pirmajā pasaules karā. Tur bija neitrālā teritorija starp armijām un vietas, kur viņi cīnījās. Tā ka ir jābūt izraudzītām vietām. Kā tad, kad Izraels devās karā pret filistiešiem, katrā pusē bija pakalns, kur viņi pulcējās. Un tieši no turienes iznāca Goliāts un kliedza uz Izraela armijām. Lūk, kur viņu satika Dāvids, ielejā, kad viņš pārgāja nelielo upīti, kas tecēja starp tiem abiem kalniem. Tur viņš paņēma akmeņus. Ir jābūt izraudzītai vietai. Un tur ir kopējs kaujas lauks, neitrāla teritorija, un tieši tajā vietā viņi cīnās. Viņi necīnās viens šeit, bet otrs tur, bet cits skrien vēl kaut kur. Ir kaujas frontes līnija, kur viņi satiekas un izmēģina savus spēkus, kur katra armija izmēģina savu spēku pret otru armiju, kopēja tikšanās vieta. Lūk, nepalaidiet to garām. Kad šī lielā cīņa sākās uz zemes, bija jābūt kādai kopējai vietai, kur armijām satikties. Bija jābūt izraudzītai vietai, kur šī kauja sāksies un kur šī kauja plosīsies. Un šis kaujas lauks sākās cilvēka prātā. Lūk, kur sākās šī cīņa. Cilvēka prāts tika izraudzīts par cīņas vietu. Tur tā sākās. Un tas ir tāpēc, ka lēmumi tiek pieņemti prātā, galvā. Lūk, tas nekad nesākās no kādas organizācijas. Tas nesākās no kaut kā mehāniska. Ne jau tur sākas kaujas lauks. Tāpēc šī organizācija nekad nevar veikt Dieva darbu. Jo kaujas lauks, kur tev ir jāsatiekas ar tavu ienaidnieku, ir tavā prātā. Tev ir jāizdara tava izvēle. Tev vajadzēs to izdarīt. Es vēlos, lai šī mazā meitenīte, lūk šeit, kura ir ļoti slima, lai viņa tagad ieklausās patiešām uzmanīgi. lēmumi tiek pieņemti prātā, galvā. Lūk, kur Sātans satiekas ar tevi, un kur notiek lēmumu pieņemšana, jo šādi cilvēku ir izveidojis Dievs. Un tā, ja esat redzējuši manus pierakstus, man ir uzzīmēta neliela karta. Nepārāk sen, man tā bija uz, es to liku uz tāfeles. Cilvēciskā būtne ir izveidota tieši tāpat, kā kviešu grauds. Tā ir sēkla. Un cilvēciskā būtne ir sēkla. Fiziski, tu esi sava tēva un mātes sēkla. Dzīvība nāk no tēva, pulpa nāk no mātes. Tāpēc tie abi, olšūna un asinis, savienojas, un asins šūnijā ir dzīvība, un tur tas aizsākas, attīstās, izveidojot bērnu. Lūk, ik vienai sēklai ārpusē ir apvalks, iekšpusē ir pulpa, jeb mīkstums, bet pulpas iekšpusē ir dzīvības dzīvības. Nu, tieši tā esam veidoti mēs. Mēs esam ķermenis, dvēsele un gars. Ārpusē ir ķermenis, apvalks. Tam iekšpusē ir sirdsapziņa un pārējais. Tā ir dvēsele, bet iekšpusē dvēselei ir gars. Un gars pārvalda visus pārējos. Lūk, kad jūs pārnāksiet mājās, varat uzzīmēt trīs nelielus apļus. Jūs ieraudzīsiet, ka ārējam ķermenim ir piecas maņas, caur kurām tas kontaktējas, un tas ir redze, garša, tauste, oža un dzirde. Tās ir tās piecas maņas, kas kontrolē cilvēka ķermeni. Šim ķermenim iekšā ir dvēsele, un dvēseli kontrolē iztēle, sirdsapziņa, atmiņa, spriešana un pieķeršanās. Šīs lietas kontrolē dvēseli. Taču gars, tam ir tikai viena maņa. Gars. Ak, lai tas kļūst skaidrs. Garam ir viena maņa, un šī maņa ir vai nu ticība, vai šaubas, viena vai otra, kas dominē. Tieši tā. Un uz turieni ved tikai viens ceļš, brīvas gribas izvēle. Tu vari izvēlēties šaubas, vai arī tu vari izvēlēties ticību, vienu vai otru, kuru gribēsi iedarbināt. Tāpēc Sātans ķērās pie galvenās daļas. Likt cilvēka garam apšaubīt Dieva vārdu. Arī Dievs sāka ar galveno daļu, ielikt savu vārdu šajā garā. Lūk, lūdzu, tieši tā tas notiek. Ja šajā pat brīdī šo draudzi izdotos tā saliedēt, tik ļoti sastiprināt kopā, ka visi būtu dvēselēs vienoti, ka nekur nebūtu it nekādas šaubu ēnas, tad nākošajās piecās minūtēs mūsu vidū nebūtu neviena savārguša cilvēka. Tad šeit nebūtu neviena alkstošā saņemt svēto garu, kas to nesaņemtu. Ja vien jūs vienkārši varētu savest kārtībā šo konkrēto lietu. Un tā, lūk, kur sākas kauja, tieši jūsu prātā. Gribat to vai negribat? Tagad atcerieties, tā nav kristīgā zinātne, kuru prāts valda pār matēriju. Prāts pieņem dzīvību, kas ir Dieva vārds, un tas ienes dzīvību. To dara nevis vienkārši jūsu doma, bet gan Dieva vārds, kad tas ir ienests jūsu domu kanālā. Saprotat, tā nav doma, kā to pasniedz kristīgā zinātne. Prāts pār matēriju. Nē, tas nav tas. Taču jūsu prāts to pieņem, tas to satver. Kas kontrolē jūsu prātu? Jūsu gars. Un jūsu gars satver Dieva vārdu. Un tieši viņā arī ir dzīvība. Tas ienes tevī dzīvību. Hag, brāli! Kad tas notiek? Kad dzīvība caur šo kanālu ienāk tevī, tad tevī kļūst redzams, jeb izpaužas Dieva vārds. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat. Tas jums notiks. Tad ko īsti tas dara? No pašas sirds, kas ir dvēsele, no turienes tas iznāk, barojot katru kanālu. Problēma ir tajā, ka mēs stāvam lūk šeit, ar daudzām šaubām, cenšoties pieņemt to, kas ir lūk šeit ārpusē, Jums tas ir jāpārtrauc un jāienāk tajā kanālā ar patieso Dieva vārdu, un tad tas nāk ārā pats no sevis, automātiski. Tas ir tas, kas atrodas iekšienē. Nozīme ir tam, kas atrodas iekšienē. Sātans ķeras tam klāt no iekšienes. Lūk, tu teiksi, es nezogu, es nedzeru, es nelietoju visas tās lietas, tam ar to nav nekāda sakara. Redziet, tā ir iekšiene. Nav nozīmes tam, cik tu esi labs, cik tu esi tikumīgs, cik tu esi paties. Tās ir cienījamas lietas, taču Jēzus sacīja, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, redzat, ir jābūt kaut kam, kas ir noticis iekšienē. Ja tā nav, tad tā ir mākslīga āriene, jo savas sirds dziļumos tu tāpat vēlies to darīt. Tas nevar būt mākslīgi, tam ir jābūt īstam. Un ir tikai viens ceļš, pa kurieni tas var ienākt, caur brīvas gribas izvēli, ienākt dvēselē, caur tavām domām. Kā cilvēks domā savā sirdī, tāds viņš ir. Ja tu šim kalnam sacīsi kusties un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēsi, ka tas, ko tu saki, notiks, tad tev tas notiks. Vai jūs to sapratāt? Lūk, lūdzu. Lūk, kur ir kaujas lauks. Ja vien jums tas sāktos vispirms. Mēs tik ļoti gribam redzēt, kā kaut kas tiek izdarīts. Mēs tik ļoti gribam izdarīt kaut ko priekš Dievam. Šī mazā lēdija, bez šaubām, ļoti grib dzīvot. Viņa grib būt vesela. Pārējie, kas atrodas šeit, grib būt veseli. Un, kad mēs dzirdam par tādu gadījumu, kā tas doktors, par mirušo augšām celšanu, par lielajām un varanajām lietām, kuras ir paveicis mūsu Dievs, tad mēs ļoti to gribam. Bet lieta tāda, ka mēs cenšamies to sasniegt caur šīm maņām, satvert kaut ko, kas atrodas lūk šeit, piemēram, sirdsapziņu. Cik daudz cilvēku bieži nepareizi iztulko vārdu, un tāpēc arī mani ir nepareizi sapratuši, sakarā ar aicinājumu iznākt pie altāra. Es sacīju, es neesmu pārāk nosliecies uz aicinājumiem iznākt pie altāra, taču es ar to negribēju pateikt, ka jums nevajadzētu aicināt iznākt pie altāra. Taču kāds paņem citu pie rokas un saka, ak, brāli Džon, zini ko, tu un es, mēs abi visu šo laiku esam bijuši kaimiņi, nāc šur pie altāra, nometies ceļos. Ko viņš dara? Kaut man būtu šeit tāfele, tad es varētu jums parādīt, ko viņš dara. Viņš cenšas iedarboties uz viņa dvēseli caur pieķeršanos. Tas nestrādās. Tas nav īstais ceļš, pavisam noteikti nav. Varbūt viņš iedarbojas caur atmiņu, maņu, kas atrodas viņa dvēselē. Ak, brāli Džon, tev bija brīnišķīga māte, viņa nomira pirms daudziem gadiem. Atmiņa, saprotat, tā nevar darīt. Tai ir jābūt brīvas gribas izvēlēji. Tu pats ļauji Dieva vārdam. Tu neatnāci, tāpēc, ka tava māte bija laba sieviete. Tu neatnāci, tāpēc, ka tu esi labs kaimīgs. Tu atnāci, jo Dieva vārds aicina tevi atnākt. Un tu pieņem viņu uz viņa vārda pamata. Šis vārds nozīmē visu. Šis vārds. Ja vien tu vari novākt no ceļa visu sirdsapziņu, visas maņas, un vienkārši ļaut ienākt vārdam, tad šis vārds precīzi īstenosies. Lūk, vai jūs redzat, ar ko tas ir apsekts? Tu teiksi, labi, tu sacīsi, nu, šīs sirdsapziņa un maņas un vispārējais, tad tam ar to nav nekā kopēja, brāli Branham. Protams, ka ir. Taču, ja tu ļausi ienākt Dieva vārdam, bet pēc tam uzseksi tam virsū sirdsapziņu, tad tas nevar augt. Tas būs deformēts vārds. Vai jūs esat redzējuši labu kukurūzas graudu, kurš ir iestādīts zemē, bet tam virsū ir uzkritusi kaut kāda nūja? Tas izaugs līks. Tāds būs ik viens vīna koks, jeb kas aug augšup, jo kaut kas tam ir traucējis. Tieši tas šodien ir noticis ar mūsu vasarsvētku dienas ticību. Mēs esam pieļāvuši ļoti daudzas lietas, kas tam traucē šai ticībai, kura mums ir iemācīta, svētajam garam, kas dzīvo mūsos. Mēs esam pieļāvuši pārāk daudzas lietas, skatīdamies uz citiem. Velns vienmēr cenšas tev norādīt uz kāda cita izgāšanos, un viņš cenšas tevi noturēt prom no patiesas un neviltotas liecības. Viņš tev norādīs uz kādu liekuli, kādā brīdī, kurš kaut ko ir centies atdarināt. Viņam tas neizdevās, jo viņš tikai atdarināja. Taču, ja tas nāk no patiesā Dieva vārda avota, debesis un zeme zudīs, bet mans vārds nezudīs. Tad tas nostāvēs. Vai tu to saproti, māsiņ? Tas ir jāpieņem ar prātu, bet pēc tam jātic tam ar sirdi. Tad Dieva vārds kļūst par realitāti. Tad Svētais Gars pilnībā attīra katru dvēseles un ķermeņa maņu. Tad tava Dieva apziņa, tava Dieva sirdsapziņa, caur tevi tek viss, kas ir no Dieva, nekur nav nekādu šaubu. Nekas tāds vairs nevar uzrasties. Nekas vairs neuzrodas tavā atmiņā sakot, nu, es atceros, ka Džonsas kundze centās uzticēties Dievam, un arī tāda un tāda kundze, arī Dju kundze reiz centās uzticēties Dievam, lai saņemtu dziedināšanu, un viņai neizdevās. Saprotat? Taču, ja šis kanāls ir iztīrīts un izmazgāts un piepildīts no iekšienes ar Svēto Garu, tas pat neuzpeld atmiņā. Nav svarīgi, kas notika ar māsu Džonsu un ko viņa izdarīja. Tad esi tu un Dievs, jūs divatā un neviens cits, tikai abi jūs. Lūk, kur ir tava cīņa. Nogalini viņu jau pašā iesākumā, nobeidz viņu uz vietas. Ne jau tas, cik ilgi tu spēj turpināt šo karu, bet apturi to tagad un tūlīt. Ja tu atnāksi un glabāsi šīs atmiņas un apziņu un visu pārējo domājot, nu, varbūt man nesanāks, varbūt tas nav pareizi. Neko tādu nedariet. Met to visu prom, atver šo kanālu un saki, Dievs, tavs vārds ir mūžīgi paties. Un tas ir priekš manis. Ja arī visa draudze cietīs neveiksmi, ja arī visa pasaule cietīs neveiksmi, un tomēr es nevaru ciest neveiksmi, jo es pieņemu tavu vārdu. Lūk, kur ir tā cīņa, lūk, kas par lietu. Vai tad visuvarenais Dievs, kas aizvāc vēzi no sievietes krūts, neatstādams nerētiņu, ļaus gulēt un nomirt bērnam? Nē, draugi! Nepārāk sen, šurp atnāca kāda jauna meitene no vidusskolas. Viņas māte man piezvanīja, sakot, brāli Branham, manai meitiņai ir Hodgkinsa slimība. Tas ir vēzis, kas veido saaugumus. Un ārsti bija paņēmuši gabaliņu no plīsuma viņas rīklē, to aizsūtījuši, un tas skaidri uzrādīja Hodgkinsa slimību. Tāpēc viņš teica, nākamais plīsums var plīst uz sirds. Kad tas notiks, viņa mirs. Sacīja, šādi plīsumi rāda, ka viņai ir palicis dzīvot apmēram 3 mēnešus. Māte prasīja, ko lai es daru, vai sūtīt viņu atpakaļ uz skolu? Teica, lai viņa iet, jo iespējams tā būs pēkšņa nāve. Un sacīja, vienkārši ļaujiet viņai dzīvot normālu dzīvi. Kā vien viņai sanāk? Viņai neko par to nestāstiet. Un tā šī kundze man sacīja, ko lai es daru? Es sacīju, atvediet viņu šurp, lai viņa nostājas lūkšanu rindā. Un es sacīju, jūs atnāciet kopā ar viņu. Man bija kaut kāda dīvaina sajūta. Un, kad šī mazā meitenīte torīt pienāca pie manis, ar zilgani uzkrāsotām lūpām, tādas tagad lieto skolās, un šī nabadzīte atnāca, es nezināju, kas viņa ir. Viņa grasījās man pazvanīt pa telefonu. Es paņēmu viņu aiz rokas. Es sacīju, labrīt, māsa. Te nu viņa bija. Tā bija viņa. Pēc maza brītiņa paskatījos uz viņas māti un ieraudzīju viņas abas bez Dieva, bez Kristus. Es sacīju, kā gan jūs varat sagaidīt dziedināšanu, kad atrodaties uz šādiem pamatiem? Vai jūs pieņemsiet Jēzu, kā jūsu glābēju? Es sacīju, vai jūs kāpsiet lūk šajā baseinā un kristīsieties Jēzus Kristus vārdā, lai dabūtu savu grēku piedošanu? Viņas sacīja, mēs to darīsim. Ak, jūs zināt, kas notika. Šī sieviete šorīt iespējams atrodas šeit. Daudzi no jums zina šo gadījumu. Brālis Maiks Īgens, viens no šīs draudzes aizbildņiem, to redzēja. Tas bija pirms kādiem 4 vai 5 gadiem. Meitenīti aizveda atpakaļ pie ārsta. Viņā netika atrastas ne mazākās Hodžinsa slimības pazīmes. Kas par lietu? Pirmkārt, bija nepieciešams atvērt šo kanālu. Tev ir nepieciešams, lai šis kareivis, svētais gars, kurš ņem Dieva vārdu, dodas uz kaujas fronti. Viņš ir vārds, un tur viņš stāvēs, un nekas to vairs nespēs apturēt. It nekas. Visi pārējie kanāli ir iztīrīti. Tieši tāpat kā vecs apkures katls, kurā ir aizsērējis skurstenis. Tu iekursi tur uguni, bet tas apdzisīs. Lūk, kas notiek ar ļoti daudziem apdzisušiem kristiešiem, jo viņi kārtīgi neiztīra savus kanālus. Viņi neliena dziļi iekšienē. Jums vajag to iztīrīt, sirdsapziņu, atmiņu, domas, noliekot visu malā, sākot no iekšienes uz āru, ar tīro Dieva vārdu, kas ir patiesība. Nav svarīgi, ka šodien 10 000 nomira šajā pusē, uzticoties. Rītdien 10 000 nomirs otrā pusē, uzticoties. Uz mani tas neatiecas. Es esmu atsevišķs indivīds. Es uzticos. Es tam ticu, un mēs tur ieraugām, ja vien mēs gribam atvērt savus kanālus, ja mēs varam un ieraugām, mēs ieraugām viņu, un viņu, un vēl viņu, viņu ir 1000, kas liecina. Taču velns uzreiz dosies pretuzbrukumā. Redzi, ja viņam izdosies tur kaut drusciņi iekļūt, viņš taipat brīdī liks tavai armijai bēgt. Ja tev ir tavas maņas, redze, garša, tauste, oža un dzirde, ar tām viss ir kārtībā, taču neusticieties tām, ja tās ir pretrunā ar vārdu, ar tām viss ir kārtībā, taču, ja tās ir pretrunā vārdam, tad neklausies, ko tās saka. Lūk, iztēle, sirdsapziņa, atmiņa, spriešana un pieķeršanās, ar to viss ir kārtībā, ja tas nav pretrunā ar vārdu. Taču, ja tava pieķeršanās nav saskaņā ar vārdu, tiec no tā vaļā. Citādāk ļoti ātri aizaugs skurstenis, saprotat? Ja tava spriešana nepiekrīt vārdam, tiec no tās vaļā, pareizi. Ja tava atmiņa, tava iztēle, tava sirdsapziņa, vienalga kas, ja tas nepiekrīt tam, kas atrodas iekšienē, tad tiec no tā vaļā. Un kas tad galu galā notiek? Tev ir saules sistēma. Halelūja! Tas bija Dievs, kas nolika zvaigznes noteiktā kārtībā un sacīja, karājieties tur, kamēr es jūs pasaukšu. Viņas tur stāv, nekas nespēs tās izkustināt. Kad Dievam izdodas turēt savās rokās cilvēku, kamēr viņa maņas, sirdsapziņa, pilnīgi viss ir iztīrīts, līdz tajās visās ir Dievs, garā, tad neviens pasaules velns nespēs tur iebāst nekādas šaubas. Tā tas ir. Viņš pienāks un sacīs, tu it nemaz nejūties labāk, pat tavā apziņa ir tam pakļāvusies, skurstenis ir tik tīrs, ka tas sauc, halelūja, ventilācijas atveres vilpo, slava Dievam, tas mirdz un laistās, pavisam noteikti, pilnīgi tīrs un skaidrs, lai caur to darbotos Dieva vārds, Dieva spēks, saprotat, tas ir pats galvenais. Lūk, kur ir tavs kaujas lauks? Tavs kaujas lauks ir lūk šeit, kur tas sākās, tavā dvēselē, tavā prātā. Kas atveras? Prāts ir vārti uz dvēseli, tas ir vārti uz garu. Tavs prāts atveras un pieņem garu, vai arī tas noraida garu. Tev var būt visādas iedomas un jūtas un visādas sajūtas, visas tās lietas. Tam ar to nav nekāda sakara. Tās ir tikai sajūtas un pārējais. Taču, kad tas nonāk līdz realitātei, tas ir tavs prāts, kas tam atveras. Prāts to pieņem vai to noraida. Tā tas ir, draugi. Dievs, kaut neviens to nepalaistu garām. Redziet, tas ir tavs prāts, kas atver durvis vai arī aizver durvis un ieklausās tavā sirdsapziņā, ieklausās tavā atmiņā, ieklausās tajā, kas ir tava pieķeršanās. Taču, kad tavs prāts ir kurls pret šīm lietām un ļauj Dievam, viņa vārda garam, ienākt, tad tas izmēž un iztīra visu pārējo. Visas šaubas ir prom, visas bailes ir prom, visas šaubīgās sajūtas ir prom, visas jūtas ir prom, tur tagad atrodas tikai un vienīgi Dieva vārds, un Sātans nespēj pret to cīnīties. Nē, draugi, pret to viņš cīnīties nespēj. Lūk, mēs zinām, ka tā ir patiesība. Šī cīņa ir plosījusies kopš Ēdenes dārza laikiem. Šī cīņa cilvēka prātā. To iesāka Sātans. Ko viņš darīja, kad viņš satika Ievu? Viņš nenoliedza Dieva vārdu, bet viņš to nedaudz piekrāsoja. Viņš tur aizprostoja dažus mazus kanāliņus. Viņš sacīja, bet, protams, Dievs, 1. Mozus grāmata 3.1, redzat, protams, Dievs, visas tās lietas, ko viņš ir apsolījis, viņš zināja, ka vārdam bija taisnība, taču viņš zināja, ka nevar tā vienkārši atnākt un atklāti saplēst to gabalos, kā tauri pūšot, un viņš to nedaudz iecukuroja. Kā mamma mēdza darīt, lai mēs iedzertu zāles, un viņa mēģināja pieliet apelsīnu sulu rīcineļai. Ak, labāk ir dzert rīcineļu bez apelsīnu sulas. Tāpat kā ikviena divkosīga lieta, saprotat, reizēm mums bija jāceļas naktī, un viņa deva mums minerāleļu pret kakla iekaisumu, un viņa ielēja minerāleļu un uzkaisīja tai virsū cukuru. Redzat? Visai divkosīga lieta, taču tā vienkārši dedzina tavas mandeles, pēc tam, kad cukurs jau ir norīts. Tieši tā tas notiek, draugi. Sātans mēģina būt divkosīgs. Viņš mēģina tev parādīt kaut ko labāku, kādu vieglāku ceļu, kādu saprātīgāku plānu. Taču nav neviena saprātīgāka plāna par to, kuru Dievs noteica jau pašā sākumā. Viņa vārds. Turieties pie šī vārda, cieši satveriet to, ļaujiet, lai tas cieši satver jūs, stāviet ar to, lūk, kur tā lieta. Cīņa sāka plosīties, kad Ieva atvēra savu prātu, lai ieklausītos savos prātojumos, savās priešanā. Lūk, caur kuru skursteni tas ienāca, lūk, caur kuru kanālu tas ienāca, caur viņas prātošanu. Savā dvēselē. Viņa prātoja, viņa ieraudzīja ar savām acīm, viņa redzēja čūsku, viņš bija skaists, izskatīgs, daudz labāks nekā viņas pašas vīrs. Viņš bija visviltīgākais, jeb visizveicīgākais no visiem lauku zvēriem, un iespējams bija daudz skaistāks vīrietis nekā viņas vīrs. Tur stāvot, viņš izskatījās pēc liela, muskuļaina tēviņa, cik viņš bija lielisks. Un viņš centās iestāstīt, cik tas bija lieliski. Un pirmais, ko viņa izdarīja, viņa atvēra savu prātu. Un, kad viņa to izdarīja, viņu pārņēma cilvēciskā spriešana. Nu, vai tad tas nebūtu aizraujoši? Tieši to viņš šodien dara sievietei. Kāda sieviete, kurai ir jauks vīrs, atrod kādu stipru un lielu tēviņu. Šāds vīrietis mēģinās izstāstīt viņai pamatotus iemeslus, uzsākt prātošanu. Atcerieties, tas ir Sātans, tas ir velns, vai otrādāk, vīrietis sievieti, sieviete vīrieti un otrādi. Ko viņš dara? Viņš darbojas caur spriešanas spēku, sāk darboties caur apziņu vai vēl kaut ko. Bet atdodiet Dieva vārdam pirmo vietu. Cilvēks pat nevar nonākt pie, viņš nevar grēkot. Halelūja! Lūk, nāk pavisam svaigs. Cilvēks nevar sagrēkot, pirms viņš nav noraidījis Dieva vārdu. Viņš pat nevar grēkot, tas ir, viņš nevar neticēt. Pirms viņš neaizmet Dieva vārdu, Dieva klātbūtni, viņš nevar grēkot. Ieva nevarēja grēkot, pirms viņa nenolika malā Dieva vārdu, atverot prātošanas kanālu savā dvēselē un iesāka prātot. Nu, tik tiešām, mans vīrs nekad man par šīm lietām nav stāstījis, bet es domāju, ka tu, viņš man pateica, ka man to nevajag darīt. Taču, zini, tu man padari to tik reālu un saprotamu. Es domāju, ka tas būs brīnišķīgi, jo tu man to tik labi izskaidroji. Redziet, tāda bija šī pirmā cīņa, un šīs cīņas dēļ radās visi pārējie kari. Tieši tas, kas toreiz notika Ēdenē, bija cēlonis ikvienai vēlākai asins izliešanai. Viņa sāka šaubīties par Dieva vārdu. Un, ja jau neticība vienam maziņam Dieva vārda burtiņam izraisīja visu šo nelaimi, kā tad mēs grasāmies atgriezties, neticot vārdam? Tas nav iespējams. Ir jāaiztaisa visas šīs lietas, apziņu, atmiņas, spriešanu un visas pārējās lietas. Mēs apgāžam prātojumus, mēs par to neprātojam, nepavisam, it nemaz. Mēs vienkārši pieņemam vārdu, balstoties uz to, ka tā pateica Dievs, un tas izveido savienojumu starp tevi un Dievu. Tad atveras visi kanāli starp tevi un Dievu. Lūk, kur notiek tā kauja, pati pirmā frontes līnija. Ziniet, neņemsim 22. kalibra šauteni. Labāk paņemsim ātombumbu. Izdarīsim to darbiņu kā nākas. Paņemsim Dieva ātombumbu. Kas tā tāda, brāli Branham? Ticība viņa vārdam. Tā uzspridzina slimības un ļaunos garus, pa labi un pa kreisi. Tā viņus iznīcina, diskriminē, ak, tā vienkārši iznīcina. Tā noārda visu, kas nav no Dieva. Kad tā ticības bumba tur nokrīt, un aiz tās stāv Dieva vārds, tā uzspridzina jebkuru ļauno garu, jebkuru slimību, jebkuru kaiti. Tu sacīsi, vai tad tā ir taisnība, brāli Branham? Tad kāpēc dažiem tas darbojas, bet citiem nedarbojas? Tas ir tā kanāla dēļ. Tu vari paskatīties uz āru un to ieraudzīt, bet tev tam ir jābūt lūk šeit iekšā, skatoties šajā virzienā. Nevis atrasties tur ārā, skatoties uz iekšieni. Tev ir jābūt iekšā, skatoties uz ārpusi, saprotat? Tu nevari atnākt caur prātošanu, tu nevari atnākt caur šīm pārējām lietām. Tev ir jāatnāk pa tiešo, caur tam domāto Dieva kanālu, pa tiešo dvēselē. Un kā lai to izdaram? Kāds ir šis pēdējais kanāls, tas ir līdz pašam galam? Tu sacīsi maņas, ak, es to jūtu. Jā, te nu tas ir, jā, ak, es to saožu, vai kaut kā tā, tas tur ir, skaidrs, pēc tam tu prāto. Nu, droši vien viņš zina, par ko viņš runā. Ārsts saka, ka es nevaru izveseļoties, droši vien tā arī ir. Redzi, tieši šeit tu kļūdies, tas ir velns, tās lietas tevī iekšā bāž velns. Netici tam. Halelūja! Dieva vārds saka, vairāk par visu es vēlētos, lai tu būtu vesels. Tā ir taisnība. Kā gan tu varētu būt īsts kareivis? Redzat, es vēlos, lai tu būtu vesels. Lūk, kur tas ir. Tieši tur, šie kanāli. Tikai turiet tos atvērtus. Tikai neapējiet tiem apkārt. Tādā gadījumā, ja Sātanam izdosies iekļūt tam cauri, pasprukt garām apziņai un pārējām lietām, tad viņš nokļūs līdz pat šejienei, līdz pašai dvēseles malai. Viņš iekļūst prātā. Lūk, ja tikai viņš spēs dabūt tevi, tu nekad nepievērsīsi uzmanību nevienai no šīm lietām, pirms tu nebūsi ļāvis viņam ienākt. Lūk šeit, no sākuma tev ir jāatļauj viņam ienākt. Pēc tam, kad viņš ienāk, viņš pārņem kontroli. Un ko viņš dara pēc tam? Viņš sāk izmantot apziņu. Viņš sāk izmantot lūk šo un izmantot lūk to izeju. Kas tās ir? Redze, garša, tauste, oža, dzirde, iztēle, sirdsapziņa, atmiņa, prātošana, pieķeršanās. Viņš sāk izmantot visus šos dažādos kanāliņus, kad vien viņam izdodas tikt iekšā, augstāk par lūkšo vietu. No sākuma viņam ir jāienāk tavā prātā, un tev tas ir jāpieņem. Tas var, paklausieties, tas var tevi bombardēt, bet tas nevar tikt tev klāt, kamēr tu to nepieņemsi. Kad Sātans pienāca pie Ievas, viņš sacīja, zini, tas auglis ir tīkams. Viņa uz brītiņu apstājās. Ak, lūk, kad viņa pieļāva kļūdu, kad viņa uz brītiņu apstājās. Nekādā gadījumā neapstājieties. Jums ir vēstījums. Jēzus dzīvo. Dievs ir dziedinātājs. Lūk, kāds ir vēstījums. Nekādā gadījumā neapstājieties. Nekādus prātojumus, neko citu. Bet viņa uz brītiņu apstājās. Lūk, kad Sātans iekļuva tajā prātā, sacīja, nu, tas izklausās prātīgi. Ak, nedariet to, ņemiet tikai to, ko ir pateicis Dievs. Ābrahams, kas būtu, ja viņš būtu apstājies, lai paprātotu, kad Dievs pateica viņam, ka viņam būs mazulis no Sāras, un viņai bija 65 gadi, bet viņam 75, un, kad viņam bija 100 gadi, un viņai bija 90, viņš joprojām apliecināja, ka Dieva vārds bija patiesis, un viņš sauca vārdā tās lietas, kuru nebija, it kā tās jau būtu, saprotat, viņš pat cerība, vai tad tur bija jebkāda cerība, pat cerību viņš nelietoja. Nu, tu sacīsi, es ceru, ka ar mani viss būs kārtībā. Es ceru, ka es izveseļošos. Es ceru, ka es saņemšu svēto garu. Es ceru, ka es esmu kristietis. Es ceru, ka es to izdarīšu. Tu taču to nemaz negribi. Ābrahams nekad uz to pat neskatījās. Amen. Pretēji cerībai, viņš tik un tā ticēja Dieva vārdam. Ticība ir pārāka par cerību. Ticība nāk, lūk, no šejienes, no iekšienes. Ticība nāk no iekšienes. Kā viņš iekļūst iekšā? Caur šo prātu, šīm durvīm. Tur ir kaujas fronte. Lūk, kad sākas jūsu kauja, velns atrodas pie katras sirds šajā rītā. Viņš ir pie šīs meitenītes sirds. Viņš ir pie jūsu sirdīm. Viņš šeit ir it visur. Viņš runā. Ak, es jau agrāk esmu redzējis, kā tu mēģini. Es jau to esmu dzirdējis. Dzeniet viņu prom. Tas arī viss. Dzeniet viņu prom. Kas bija teikts Bībelē, kur mēs lasījām? Izdzenot viņu, pareizi, izdzenot viņu, mēs esam uztrenēti. Es domāju, kas īsti notiek ar mums, sludinātājiem? Es brīnos, kāda veida apmācību esam saņēmuši mēs. Dievs trenē šai lielajai kaujai. Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā ir teikts, arī Daniela grāmatas 12. Nodaļā ir teikts, uz zemes būs tādi bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, un mēs dzīvojam tajā laikā, kad kultūra un izglītība un viss pārējais ir pilnībā noslāpējušas Dieva vārdu, un cilvēki ir iegājuši spriedelēšanā un tajā visā. Tieši tagad notiek cīņa. Kurš nostāvēs? Halelūja! Kauja teju sāksies! Tā ir nostājusies ierindā. Paskatieties, kāda mums tur ir liela opozīcija. Kurš būs kā Dāvids, kas sacīs? Jūs stāviet un ļaujiet šim neapgraizītajam filistietim izaicināt dzīvā Dieva karapulkus? Es iešu un ar viņu cīnīšos. Amen! Dievam šorīt vajag tādus vīriešus un sievietes, kuri spēja piecelties un sacīt, es pieņemšu to kungu saskaņā ar viņa vārdu. Āmen! Nav svarīgi, kas nav izdevies, vai kas ir noticis ar viņu, vai otru, un ko ir izdarījis viņš, tam ar to nav nekāda sakara. Jūs, Sauli un pārējie, ja jums no viņa ir bail, tad ejiet no kurienes nākuši. Taču Dieva armija virzās uz priekšu. Amen! Varonīgi vīri, ticības vīri, spēka vīri, vīri ar sapratni. Viņiem nevajag būt gudraļiem, viņiem nevajag būt izglītotiem, bet viņiem ir jābūt par kanāliem. Dievs lieto šos mazos kanāliņus. Viņa uz brītiņu apstājās, lai paprātotu, sakot, nu ko, paskatīsimies, nu tieši kā šī mazā lēdija šorīt, nav šaubu, ka ārsts viņai ir pateicis, ka viņa ir ceļa galā, tur neko vairs nevar darīt, Nu ko, tā saka šis ārsts, es viņu nenosodu, viņš ir izglītots vīrs, viņš redz, ka slimība ir uzvarējusi šī bērniņa ķermeni, tas jau ir aizgājis pārāk tālu, viņam nav tādu zāļu, kas to apturētu. Tāpat arī šis vēzis uzvarēs šo sievieti, protams, nāve bija uzvarējusi šo mazuli, taču mūsu galvenais kapteinis, halleluja, šīs varenās armijas komandieris, viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Nekas nevar viņu uzvarēt. Halleluja! Armijas smadzenes, tās saprāts, ir tās virsnieki. Rommels Vācijā, viņš bija Vācijas smadzenes, nevis Hitlers. Rommels, pareizi, Eisenhowers, armijas vīri, Patton, tie vīri, kas atradās frontē, bija atkarīgi no tā, kādu pavēli viņiem tie dos. Tu seko savam komandierim, ja viņš ir pareizais ģenerālis, ja viņš ir atbilstošs ģenerālis, ja viņš ir ģenerālis ar četrām zvaigznēm, ja viņš ir pierādīts, ja ir pierādījies, ka viņš ir pareizs, tad seko viņam. Kaut arī tev šķistu, ka tas ir nepareizi, ej uz priekšu pozīcijām, dari tā, kā viņš tev pateica. Halleluja! Mums ir ģenerālis ar piecām zvaigznēm, Jēzus, un viņš mums piešķir piecas zvaigznes, ticību. Viņš vēl nekad nav zaudējis nevienu cīņu, halleluja, viņš uzvarēja nāvi, helli un kapu, triec prom no ceļa visus ļaunos garus. Viņš ir šis varenais galvenais komandieris, tā ka velns šeit vispār neskaitās. Vislielākā kauja, teju ir gatava sākties, pavisam noteikti. Ak, halleluja! Ak, kad es par to aizdomājos, kad es stāvēju un vēroju, kā viņš darbojas, redzot, kā viņš atklāj, parāda visādas lietas, sakot, tas notiks lūk tā un šitā, un tā tas notiek. Ak, atskatās un saka, kas ir šis varenais komandieris? Es neatskatos, lai ieraudzītu, vai tas ir doktors tāds un tāds. Es skatos, lai redzētu to, ko pateica komandieris. Viņš ir mūsu pestīšanas komandieris. Halleluja! Kas ir pestīšana? Tā ir atbrīvošana. Slavam! Viņš ir mūsu atbrīvošanas komandieris. Tūlīt tiks dots signāls doties uzbrukumā. Halleluja! Zaldāti stāv ar mirdzošām bruņām, karogi plīvom. Ticība un šaubas izvietojas kaujas kārtībā. Šorīt, šajā dievnamā, šaubas vienā pusē, bet ticība otrā pusē. Kareivji, stāviet savā pienākumu postenī. Halleluja! Mūsu komandieris, rīta zvaigzne, iet mums pa priekšu. Viņš nekad neatkāpjas. Viņš vispār nepazīst vārdu atkāpšanās. Viņam nav jāatkāpjas. Amen! Protams, ka tā. Vislielākā kauja notiek tieši šeit un tieši tagad. Tieši tā, starp dzīvību un nāvi, starp slimību un veselību, starp ticību un šaubām. Ak, starp brīvību un verdzību notiek cīņa. Nospodriniet jūsu šķēpus, kareivji, nopulējiet bruņas. Dievs sagatavo savus kareivjus. Amen. Dievs dod svaidījumu savai armijai. Amerika apģērb savus zaldātus ar to vislabāko, kas viņiem ir. Tērauda ķiveres un bruņojums un pārējais. Un bruņoti tanki un pārējā tehnika, ar kuru tie brauc. Dievs apģērb savu armiju. Halleluja! Kādu bruņojumu lietojam mēs? Gara zobenu, Dieva vārdu. Āmen! Dieva vārds ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu. Vēstule ebrejiem 4. Nodaļa. Un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr sadala kaulus, pat kaulu smadzenes, un ir pat domu un sirdsprāta tiesnesis. Dieva vārds. Ticēt viņa vārdam, lūk kā Dievs abruņo. Tieši tādu bruņojumu viņš bija iedevis Ievai, bet viņa pazaudēja savu bruņojumu. Kā viņa to izdarīja? Atverot savu prātu, lai paprātotu. Nesāciet prātot par Dieva vārdu. Tas nepakļaujas loģikai, spriešanai. Tas vienkārši ir Dieva vārds. Tas nav apšaubāms. Tajā nav nekādas prātošanas. Tas ir Dieva vārds, un tas izšķir jautājumu. Tas arī viss. Tas uz visiem laikiem izšķir jautājumu. Vai tu saproti, ko es gribu pateikt, mīļumiņi? Tas ir Dieva vārds. Dievs to ir apsolījis. To ir pateicis Dievs. Viņi sacīja Ābrahamam, kā gan tu zini, ka tev būs tas bērns? Tā pateica Dievs. Tas izšķir jautājumu. Nu, tad kāpēc tev viņa vēl nav? Es nezinu, kad man viņš būs, bet man viņš būs. Tā pateica Dievs. Tas mani it nemaz neapturēs. Kāpēc gan tev neatgriezties savās mājās, no kurienes tu esi atnācis? Es būšu svešinieks un piedzīvotājs šajā zemē. Amen! Dievs deva solījumu. Dievs iedos šo bērniņu tieši šajā zemē, uz kurieni viņš mani atsūtīja. Halleluja! Dievs tevi dziedinās tieši šajā svētā garā atmosfērā, kur viņš tevi ir atsūtījis. Dievs tev to iedos. Vienkārši tici tam. Amen! Atver šos dvēseles un ķermeņa, maņu un apziņas, skursteņus un vienkārši ļauj, lai iesākumā tur iekļūst Dieva vārdi, pārņemot tavu prātu. Tur ir šis kaujas lauks. Nesakiet, nu, ja vien es varētu to sajust, ja vien es varētu sajust, kā nonāk Dieva godība, ak, tam ar to nav nekāda sakara, ne mazākā. Atveriet savu prātu. Tieši tas ir kaujas lauks. Tieši tur notiek kaujas darbības, pašā frontes līnijā, tavā prātā. Atver to un saki, es visas šaubas, es apšaubu savas šaubas. Amen! Es tagad apšaubu savas šaubas. Es ticu Dieva vārdam. Lūk, es nāku Sātan. Kaut kas notiks. Bez šaubām notiks, tieši tā. Viņš svaida savus kalpus ar savu garu. Viņš sūta tiem eņģeļus. Reizēm cilvēki par to uzjautrinās. Eņģeļus. Atļaujiet šeit vienkārši kopā ar jums pievērsties vienai lietai. Tikai uz brītiņu. Lūk, atšķirsim vēstuli ebrejiem tikai uz brītiņu. Vēstule ebrejiem 4. Nodaļa, un es gribēju teikt 1. Nodaļa no vēstules ebrejiem, un izlasīsim 14. Pantu. Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtīti kalpošanai, to labā, kam jāmanto pestīšana? Jo kuram eņģelim, gan jebkad viņš teicis, sēdies man pa labai rokai, visi Dieva eņģeļi, lūk, šeit mums Bībele uzreiz sniedz atbildi un saka, ka Dievs sūta eņģeļus. Slavam! Kas viņi ir? Kalpotāji gari. Kalpotāji gari, kas ir sūtīti, no kurienes? No Dieva klātbūtnes. Kāds ir viņu uzdevums? Kalpot ar viņa vārdu. Amen! Viņi nekalpo ar kādas konfesionālas grupas teoloģiju, bet kalpo ar viņa vārdu. Tieši tā. Kalpotāji gari, kas ir izsūtīti. Kā mēs zinām, ka viņi ir tādi? Bībele saka, ka tā kunga vārds nāca pie praviešiem. Vai tā ir taisnība? Šie eņģeļi kalpo ar viņa vārdu, caur viņa garu, kalpo ar viņa vārdu caur svēto garu, un gars un vārds nāca pie praviešiem, un praviešiem bija Dieva vārds. Tieši tāpēc viņi varēja darīt tos brīnumus, kurus viņi darīja. Tas nebija cilvēks, tas bija Dieva gars cilvēkā, Kristus gars cilvēkā. Jo Dieva vārds, ko viņš bija izdarījis, iztīrījis ikvienu kanālu. Dievs bija viņu izraudzījis, un viņš bija svaidīts ar svēto garu. Un tas nebija viņš. Viņš nedarīja neko, pirms nebija redzējis to vīzijā. Ēlija sacīja Karmela kalnā, es pēc tavas pavēles visu šo esmu darījis. Tagad, lai top zināms, ka tu, kungs, esi Dievs. Ak, slava Dievam! Es esmu to redzējis tik daudzas reizes, redzējis, kā svētais gars nonāk pār kādu vietu, un to vietu pārņem svaidījums. Ja vien šī mazā grupiņa, kas šajā rītā atrodas šeit, vienkārši spētu, Vienkārši paņemtu, lūkšo prātu, aizvāktu no ceļa visas šaubas. Kā gan jūs vēl varat šaubīties, kad jūs redzat, kā miroņi augšām ceļas, kroplie staigā, aklie redz, kurlie dzird, tā kunga eņģelis, šeit uz sienas pat karājas viņa fotogrāfija, ievedot zinātni, strupceļā, it visur. Ko viņš dara? Stāviet cieši ar vārdu. Āmen! Tas sacērt ikvienu ļauno garu. Jā, tas sacērt. Kas tas ir? Kalpotāji gari, kas ir sūtīti no Dieva klātbūtnes, lai svaidītu tos, kuri runā vārdu, kuri stāv ar vārdu, un viņš apstiprina vārdu ar zīmēm, kas seko, parādot Jēzu tādu pašu vakar, šodien un mūžos. Tas ir viņš. Kā mēs vēl varam šaubīties, kad viņš ir pierādīts gan zinātniski, gan materiāli, gan garīgi, pierādīts visos iespējamos veidos, kad viņš ir šeit pierādīts? Kas par lietu? Problēma ir mūsu prātos. Mēs tam atveram savu prātu, sakām, es nezinu, vai tas ir iespējams vai nē. Varbūt, ja vien es jutīšos labāk rīt. Ak, tam nav ar to ne vismazākā sakara. Kā es bieži esmu teicis, ka Ābrahams droši vien sacīja Sārai, viņai jau bija pagājis tas sievietes vecums. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Tas dzīves laiks, kad viņai ir mēneša reizes. Redziet, viņa bija 65 gadus veca. Viņai tas droši vien bija beidzies pirms kādiem 15 vai 20 gadiem. Un viņš viņai pateica, iespējams, pēc pāris dienām sacīja, vai tu jūti kaut nelielas pārmaiņas, dārgā? It nekādu pārmaiņu. Tām ar to nav ne mazākā sakara. Mēs tik un tā turpināsim. Nu ko, ja tu sāksi kļūt atkal par jaunu sievieti, mēs zināsim, caur šīm dzīvības asinīm, tad mēs sapratīsim, ka mums būs šis bērniņš, un viss būs kārtībā. Nu, vai šodien tu jūti kādas pārmaiņas? Ir pagājis jau mēnesis, kopš viņš man deva apsolījumu. Vai tu jūti kādas pārmaiņas, dārgā? Nē, it nekādas, Abraham. Nav nevienas zīmes, it nekā. Es esmu tieši tāda pati, kāda es biju pēdējos gados. Nav pilnīgi nekādu pārmaiņu. Slāva Dievam, tik un tā viņš mums būs. Ābraham, vai tu gribi pateikt, ka... Paklausies, ja viņš tev apsolīja, tad viņš noteikti mums dotu lūk šādu zīmi. Viņš pavisam noteikti dotu mums kādu zīmi. Ha, halelūja! Vārga un laulības pārkāpēju cilts meklē zīmes. Tā tas ir. Viņš saņēma zīmi. Kas tas bija? Dieva vārds. Tā bija tā zīme. Kā Dievs var dziedināt šo meitenīti? Tā pateica Dieva vārds. Vienalga, vai es kaut ko sajūtu, vai nesajūtu. Nav svarīgi, kas notiek. Tā pateica Dievs. Un tas izšķir jautājumu. Ābrahams sacīja, savāc savas cepures un visu pārējo. Mēs dodamies prom no šīs zemes. Uz kurieni tu dodies? Es nezinu. Āmen. Bet tik un tā mēs dodamies. Aiziet. Sakravāja mantas un devās ceļā. Alleluja. Tas ir tas patiesais Dieva vārds. Kas vilka viņu uz priekšu? Dieva apsolījums. Dieva vārds. Mums tas būs. Izeji no savas tautas vidus, Ābraham. Lieta tāda, ka viņi ir skeptiķi un neticīgie. Viņi tevi turēs tādā pašā stāvoklī. Izeji no turienes, nošķiries un dzīvo priekš manis. Ko tas nozīmē? Atstāj visu savus apziņu un visas savas maņas sev aiz muguras. Lūk tā, atver savu prātu un atceries. Tas esmu es. Nāc un dzīvo ar mani. Āmen. Uz šādu dzīvi Dievs šorīt aicina katru Ābrahama sēklu. Šobrīd visā pasaulē notiek liela cīņa. Dievs grib, lai viņa bērni nošķiras. No kā? No redzes, garšas, taustes, ožas, dzirdes, iztēles, sirdsapziņas, atmiņām, prātošanas pieķeršanās, no visa. Lai viņi atver savus prātus un ļauj ienākt vārdam un maršē kopsolī ar vārdu. Tāds ir īsts kareivis. Tieši tā stāv zvaigznes. Saules sistēma nav mainījusies. Zodiaks. Katru rītu savā pienākumu postenī uzlec rīta zvaigzne. Precīzi tā, kā viņa uzlēca, kad tika radīta zeme. Arī vakara zvaigzne ieņem savu vietu, ik viena zvaigzne. Mazie greizie rati atrodas tieši tur, kur tiem ir jābūt konkrētajā gada laikā. Polāra zvaigzne stāv nemainīgi un nekad nekustās. Halelūja! Pilnīgi viss griežas apkārt polāra zvaigznei, visas pārējās zvaigznes, jo tā stāv pret pašu zemeslodes centru. Tas ir Kristus. Āmen! Tur viņš stāv, pārvalda savu armiju kā varens komandieris. Tāpat kā Mozus, kurš stāvēja kalnā ar paceltām rokām, Izraels cīnījās, izcērtot sev ceļu uz priekšu, bet viņš stāvēja ar augšu paceltām rokām, viņš stāvēja ar paceltām rokām līdz pat saules rietam. Viņiem bija jātur viņa rokas paceltas. Tas bija Mozus. Viņš bija Kristus līdzība, lai viņa rokas paliktu paceltas, lai tās nenolaistos, tās tika pienaglotas pie krusta. Halelūja! Un šodien viņš ir uzkāpis uz godības vaļņiem ar savām asiņainajām drēbēm Dieva priekšā un atrodas tur pie viņa majestātes labās rokas. Un šī cīņa ir katram kareivim, un katrs pats izcirtīs sev ceļu uz priekšu. Man ir vienalga, kas tur notiek, bet ar Dieva vārdu viņš izcīnīs ceļu uz brīvību. Āmen! Tāpat kā cālēns olā. Kas notiks, ja viņš baidīsies izšķilties? Kas notiks, ja viņš baidīsies pārknāpt olu? Kā būtu, ja mazais cālēns, kas atrodas olā, šis mazais putniņš, baidītos sist olas čaumalu? Kas būtu, ja viņš būtu sadzirdējis, kā no ārpuses kaut kas sacītu, nesit pa čaumalu, tu vari sevi savainot, bet pati daba, kas atrodas putnā, saka viņam, knāp to, izsit tajā caurumu. Lai visas vecās organizācijas saka, brīnumu laiks ir beidzies, tu nodarīsi sev pāri, tu tagad ieeji fanātismā, sit ar knābi pa to čaumalu, cik vien stipri vari, halelūja, sātan, ej prom, es no šeienes izlīdīšu. Tieši tā to daram. Es šeit vairs negulēšu, es šeit vairs nesēdēšu, es vairs nebūšu šajā sātaniskajā vietā, šorīt es izlauzīšos brīvībām. Amen! Es esmu ērglis! Amen! Halelūja! Un tas mazais ērglēns, viņa kakls ir kā pneimatiskais āmurs, sit ar knābīti pa to čaumalu. Nav svarīgi, cik cieta ir šī čaumala, viņš turpina, līdz izlaužas tai cauri. Te pēkšņi, viņš jau var nedaudz pakustināt savus spārniņus, ar viņu viss ir kārtībā. Izlauz savu ceļu uz āru, tieši tā, kā to daram, daudzot, ar tā saka tas kungs, tā saka tas kungs. Tā saka tas kungs, visbeidzot tu sajutīsi ieplūstam svaigu gaisu, tā saka tas kungs, izbāz ārā savu galvu, tā saka tas kungs, tagad ir jāspiež stipri, tu tūlīt izlīdīsi ārā. Viņš nekad vairs neatgriezīsies šajā čaumalā. Āmen! Viņš ir brīvs. Ak, kad šis vārds tur ienāk, izkļūstot cauri visām šīm maņām, apziņai un visam pārējam, un ieņem savu vietu, lūk šeit, un prāts atveras, un to pieņem. Ak, Dievs, esi žēlīgs, tad nekas to vairs nekad nepaverdzinās. Tu esi brīvs, tas, kuru dēls ir atbrīvojis, ir izkļuvis no šīs čaumalas. Tava konfesija vairs nevar tevi atsaukt atpakaļ. Velns, tev vairs neko nespēj izdarīt, tad viņš var tikai šņākt un gaudot. Bet tu esi uz maģistrāles, traukdamies lielā ātrumā, o, traukdamies augšup, pa ķēniņa maģistrāli, svaidīts krusta kareivis. Un tie esat jūs, ērgļi, kuriem ir ticība, vēstiet par Jēzu, šīs pasaules gaismu, traucieties pa ķēniņa maģistrāli, protams, Tieši tā. Tie ir kalpotāji gari, kas ir sūtīti no Dieva klātbūtnes, lai būtu kalpotāji, lai kalpotu ar ko? Ar viņa vārdu. Nevis kaut kādu teoloģiju, bet Dieva vārdu. Viņi ir kalpotāji gari, Dieva sūtīti, lai kalpotu. Kalpotāji gari. Ak, un neaizmirstiet, ja tas kalpo ar kaut ko, kas ir ārpus vārda, tad tas nenāk no Dieva. Tāpēc, ka tavs vārds stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem. Uz mūžīgiem laikiem. Debesīs. Vārds. Dievs to uzmana. Un viņš nekad nesūtīs kādu garu, lai tas kalpotu ar kaut ko, kas ir ārpus vārda. Viņš nekad nesūtīs garu ar vareniem, teoloģijas, filozofijas doktora grādiem, ar melno krādziņu ap kaklu, viss tādā garā, kas saka, nu bet protams, brīnumu laiks ir beidzies, mēs visi to zinām. Nē, nē, tas nenāk no Dieva, tas ir pretrunā ar vārdu, amen. Viņš sūta tādus, kas kalpo ar vārda garu, amen. Ak, man bija vēl kādas 4 vai 5 lietas, taču šoreiz es to izlaidīšu. Paņemsim to nākamsvētdien, labi? Sātans un viņa dēmoni ir svaidīti. Ja jau šie gari, eņģeļi, ir svaidīti, lai atnestu tev vārdu, lai liktu tev noticēt vārdam, tad vai jūs kādreiz esat redzējuši vai dzirdējuši, ka pravietis, paties Dieva pravietis, noliektu Dieva vārdu? Nē, draugi! Kas notika, kad tā laika organizācijas sacēlās un sacīja, lūk, viņš kļūdās, viņš stāvēja pats par sevi, viņš stāvēja vienatnē, viņš sacīja, tas ir pareizi. Paskatieties uz Mihu, kurš dzīvoja tajā laikā. Šis sektants, redziet, Imlas dēls, tur stāvēja 400 svaidītie, it kā svaidītie, pravieši. Visi labi baroti, visi labi sagatavoti ar vareniem un lieliem grādiem, augsti izglītoti un spīdoši zinātnieki. Mūsu uzticamais ķēniņ, dodies tur, tas kungs būs ar tevi, tas pieder mums. To mums piešķīra Jozuā, tāpēc dodies turp un paņem to. Tas noteikti ir pareizi, ej turp un paņem to. Viņš sacīja, nu, jūs zināt, Jošafats sacīja, vai nav vēl kāds kaut kur? Nu, viņiem bija 400. Kāpēc, lai neticētu šiem 400? Viņš sacīja, bet droši vien tev ir vēl viens, kaut kur. Atbildēja, es, nu, mums viens ir, tur ir vēl viens, bet, ak, es viņu ienīstu. Redzat? Tieši to puisi man gribētos uzklausīt, redzi? Sacīja, atvediet viņu. Paskatīsimies, ko viņš sacīs. Un tā viņi aizgāja un sacīja viņam, teica, tagad klausies, tu savus predikļus šorīt uztaisi kā nākas, jo tu sludināsi ķēniņam, tu sludināsi visiem tādai un tādai Palestīnas kalpotāju asociācijai. Redzi, tur ir vesela kalpotāju asociācija. Tagad atceries, lūk, tas, ko viņi sacīja, tu runā to pašu. Tu tici tam pašam. Viņi bija kļūdījušies ar to vīru. Šis vīrs jau bija atbrīvojies no visas šīs vecās domāšanas. Viņš jau bija iztīrījis savus skursteņus, redziet, savu apziņu. Un, klau, zini, ko viņi izdarīs? Ja tu runāsi to pašu, ko viņi, tad es domāju, viņi iecels tevi par apgabala presbiteri. Droši vien viņi tā izdarīs. Viņi iecels tevi par šī apgabala galveno pāraugu, ja vien tu vienkārši viņiem piekritīsi. Tas nebija paties Dieva vīrs. Mihas skursteņi bija iztīrīti. Visa viņa apziņa un viss pārējais bija tīrs. Viņa prāts bija atvēries Dieva vārdam, un viņš ticēja tikai un vienīgi Dieva vārdam. Lūk, kas ir kalpotāji gari. Lūk, kas ir kalpotājs gars. Viņš teica, es nezinu, ko tagad darīt, bet vienu es tev pateikšu. Es runāšu tikai to, ko Dievs man liks runāt. Un tā, visu to nakti viņi gaidīja. Viņam bija vīzija. Nākamajā rītā es varu iztēloties, kā Miha pārskata svētos rakstus un saka. Un tā, tagad paskatīsimies, vai šī vīzija, visi šie vīri, kaut kas tur nav kārtībā, jo tas ir pretrunā ar to, ko saka viņi. Labi, ko gan saka raksti? Paskatīsimies, ko šeit sacīja Ēlija, pravietis, jo mēs zinām, ka viņš bija pravietis. Paskatīsimies, tā kunga vārds nāca pie Ēlijas, jā, un ko tas sacīja? Un suņi laizīs tavas asinis, Jezebele, suņi tevi apēdīs taisnā Ahaba, taisnā Nabota dēļ. Tad viņš sacīja, kad viņš to ieraudzīja, viņš saprata, ka viņa vīzija precīzi saskanēja ar Dieva vārdu. Tātad tam bija jānotiek ar šo Ahabu. Viņš uzreiz iznāca un sacīja, ej vien, bet es redzēju Izrēlu. Redziet, tad viņš nekautrējās izstāstīt savu vīziju, jo tas bija tā kunga vārds. Viņš zināja, ka var pilnībā uz to paļauties. Kas tas bija? Viņš bija atvēris savu sirdi, savu prātu Dieva vārdam, un tad Dieva vārds bija atklājies, tāpēc viņš zināja, ka tas pavisam noteikti bija Dieva vārds. Lūk, tu sacīsi, ak, ja vien es varētu būt Miha, tu vari, tu esi, arī tu esi mīļumiņ, tu esi pravietis Miha, ko tu vari darīt? Atver savu prātu. Ko es cenšos pateikt jums šajā rītā? Tā kunga vārdu, saprotat, atver savu prātu, saki, tagad es zinu, es ticu, ka varu būt dziedināts. Nu, tādā gadījumā, kas tas ir? Vai tas ir tā kunga vārds? Protams, tas ir tā kunga vārds, bet šis puisis, lūk šeit, saka, brīnumu laiks ir beidzies, tev nesanāks, un tu nav svarīgi. Liec priekšā Dievu. Lūk, atnāca tā kunga vārds, un viņš to runāja, un tā tas notika. Un tā, ko darīja Sātans? Sātans bija svaidījis tos pārējos. Lūk, Sātans dod svaidījumu saviem kalpiem. Ak, protams! O, protams! Viņš svaida savus kalpus. Ar ko tad viņš tos svaida? Ar neticību. Sātans un viņa dēmoni dod svaidījumu cilvēkiem, lai tie neticētu Dieva vārdam. Lūk, ja jūs vēlaties tam apstiprinājumu, tad atšķiriet pirmo Mozus grāmatu 3-4. Vienkārši atšķirsim to, un tikai uz brītiņu paklausīsimies un paskatīsimies, vai tā nav viņa galvenā taktika. Tā bija pirmā lieta, ko viņš izdarīja. Viņš nekad nemaina savas taktikas, viņš tās vienmēr pielieto. Un tā vienkārši paskatīsimies. Vai tas tā ir? Lūk, nebija tā, ka viņš nepiekristu vārdam. Viņš tikai lika viņai to tā nedaudz nepareizi saprast. Ziniet, vienkārši lika tam skanēt tā, kā viņš gribēja, lai tas skanētu. Neņēma visu vārdu pilnībā. Un tā, pirmā Mozus grāmata. Lūk, te nu tas ir. Pirmā Mozus 3-4. Paskatīsimies, vai tiešām tā tas bija. Labi. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsiet. Mirt jūs nemirsiet. Vai jūs redzat, kā viņš to nocitēja? Ak, mēs ticam, ka brīnumu laiks ir beidzies. Mēs neticam, ka cilvēki saņem svēto garu tā, kā viņi to saņēma vasaras svētku dienā. Ak, nav nekādas nozīmes, kā tu esi kristīts. Vai jūs redzat velnu? Vai redzat viņa taktiku? Nu, ja jau ārsts pateica, ka tu nevari, tad jautājums ir izšķirts. Lūk, tas nav, lai apšaubītu ārstus, vai lai neticētu ārstiem. Ārsts darbojas zinātnes sfērā, un ārsts ir izdarījis visu, ko viņš var, lai izglābtu cilvēka dzīvību. Bet to nav iespējams glābt. Jo viņš nezina, ko vēl varētu izdarīt. Viņš ir izsmēlis visu savu gudrību. Šis cilvēks ir godīgs. Taču lūk, ar zināšanu koku, viss ir kārtībā. Bet kad tu aizē tik tālu, cik tālu tas iet, tad pārkāp uz dzīvības koku un vienkārši turpini iet uz priekšu. Āmen! Tieši tā! Tas darbosies tikai līdz noteiktai vietai. Jā! Un tā, ko tagad dara Sātana taktika? Ko viņš šeit saka? Tagad paskatieties pirmo un otro pantu. Un tā, ļaujiet man tagad izlasīt no pirmā panta līdz trešajam pantam. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Viņš teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā. Ieklausieties tagad viņā, cik viņš kļūst neģēlīgs, un kā viņš piekrāso šo vārdu, redzat? Ko viņš cenšas darīt? Iekļūt viņas prātā. Viņš runā ar Ievu, pēc tam, kad vārds tur jau bija nostiprināts. Lūk, neļaujiet sātanam neko nostiprināt. Sapratāt? Turiet Dieva vārdu nostiprinātu jūsu sirdīs. Sapratāt? Dariet tieši tā. Tagad esiet nomodā, jūs, Mihas. Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs ir teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsit. Redziet, tagad tas ir vārds. Viņa atbildot citē to viņam, tagad skatieties. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit. Vai redzat viņa taktiku? Vai redzat, ko viņš cenšas izdarīt? Šo pirmo cilvēcisko būtni, šo dārgo sievieti, Dieva meitu, viņš cenšas svaidīt viņu ar neticību Dieva vārdam. Lūk, ko viņš cenšas panākt, lai viņa darītu. Lūk, ko viņš cenšas panākt, lai tu darītu, mīļumiņ. Tieši to viņš cenšas izdarīt ar ikvienu no jums, kas esat šeit, svaidīt jūs. Un vienīgais, kas jums tagad ir jādara, jums ir brīvas gribas izvēle. Tagad jūs to varat pieņemt, ja jūs to gribat. Taču dzeniet to prom, ja vien Ieva tajā brīdī nebūtu apstājusies, lai ieklausītos. Nekādā gadījumā neapstājieties. Neapstājieties. Kad Elīse pateica Gehazim, sacīja, ņem manu zizli, ej un uzliec to mirušajam bērniņam. Un, pat ja kāds runā ar tevi, neatbildi, ja kāds cenšas tevi apturēt, vienkārši turpini iet uz priekšu. Paskatieties uz to sievieti, kad viņa pasauca savu kalpu. Viņa sacīja, apsedlo ēzeli, ved to, ej un neapstājies, līdz es teikšu. Tā to dara. Kad esi saņēmis vēstījumu, turpini iet uz priekšu. Āmen! Saka, es vairs nespēju pacelties. Nē, man zūd spēki. Vienkārši turpini iet uz priekšu. Neapstājies. Liekot visu malā, vienkārši turpini lausties uz priekšu. Brāli, tev rokā ir zobens. Vienkārši turpini cirst. Reiz es iegāju vienā futbola stadionā, es grasījos sludināt, un es apstājos pie durvīm un paskatījos augšup. Tur bija uzraksts. Cīņā nav svarīgi, cik liels ir suns. Cīņā ir svarīgi, cik liels sunī ir cīņas gars. Tāpēc Lūkas uzvar cīņā, redzat? Tu sacīsi, bet paskaties uz visām šīm lielajām baznīcām, kas ir pret to. Man ir viena alga, cik viņas ir lielas. Nozīme ir tieši cīņas garam, kas ir sunī. Tā ir ticība, kas ir individā. Ja tu esi gļēvulis, tad lien savā ierakumā. Bet, brāli, ja tu esi karavīrs, stāvi droši. Tur notiek cīņa. Cīnās taisnība un netaisnība. Dosimies kaujām. Kā Pīters Kartraits devās uz vienu pilsētu, sacīja, kungs pateica man atbraukt šurp un novadīt atmodas sanāksmi. Viņš noīrēja vecu noliktavu, iegāja tur un sāka to uzkopt. Un tās pilsētas kauslis, autoritāte, devās tur, pie sāniem viņam karājās pistole, piegāja pie durvīm. Kāds no viņiem bija sacījis, ko tas puisis tur dara? Sacīja, viņš ir sludinātājs. Viņš teica, ka viņš novadīs sanāksmi. Nu, ko tas sacīja? Domāju, ka man nāksies tur paiziet un izmest viņu uz ielas un padzīt viņu no šejienes. Tas arī viss. Mēs šeit negribam nekādas sanāksmes. Un tā, viņš devās uz turieni, atgrūda ar kāju durvis, bet Pīters Kartraits bija uzvilcis savu žaketi, ziniet, un kā reizi mazgāja logus un sienas. Viņš redz, bija tāds neliels puisis. Vecais sludinātājs bija smējies par viņu, ziniet, ka tas bija ēdis vistu ar rokām, kas šodien ir uzvedības norma. Un tā, viņš vienkārši mazgāja logus un visu piekārtoja. Šis lielais kauslis ienāca, pavilka atpakaļ savu žaketi, kur karājās pistole, sacīja, ko tu tur dari? Ak, tas atbildēja, es mazgāju logus, un tikai turpināja mazgāt logus, ziniet. Viņam bija viens mērķis, Dievs bija viņam pateicis noturēt atmodas sanāksmi, viņš vienkārši turpināja mazgāt logus. Tas sacīja, mēs šeit nepieļaujam nekādas atmodas sanāksmes. Viņš sacīja, ak, Bet tas kungs man pateica, lai es novadu šo atmodas sanāksmi. Redzat, viņš vienkārši turpināja darīt savu darbu, saprotat, redzat? Nu, ko viņš sacīja? Ir viena lieta, kas tev ir jāsaprot. Šajā pilsētā visu nosaku es, tas atbildēja, ak, vai patiesi? Un vienkārši turpināja mazgāt logus. Viņš sacīja, no sākuma tev būs jātiek galā ar mani, līdz tam nekādas atmodas sanāksmes nebūs. Tas sacīja, o, redz kas par lietu, nu ko, tas ir mans nākamais darbu uzdevums, tulīt ķeršos tam klāt. Viņš vienkārši novilka savu žaketi, piegāja viņam klāt, saķēra viņu aiz apkakles un notrieca viņu uz grīdas. Uzleca viņam virsū, sacīja, man ir jācīnās, ja vēlos valdīt. Kungs, ļauj drosmīgam man būt. Viņš to pamatīgi samizoja. Sacīja, vai pietiek? Tas sacīja, jā. Viņš piecēlās un paspieda viņam roku. To vakar sanāksmē viņš saņēma glābšanu. Lūk, lūdzu, redzat, tā tas ir. Ņem Dieva vārdu un izcērt sev ceļu cauri visām šaubām. Vai saprotat? Protams, tieši tā tas ir. Tas ir tas nākamais darbu uzdevums. Izdarīsim to. Pareizi. Nākamā lieta, kas man ir jāizdara, ir tikt vaļā no visām savām šaubām, nocirstās. Un mans nākošais darbu uzdevums ir aizvākt visus manus uztraukumus. Ja manas maņas saka man, nu, tu taču jūties slikti, pirmā lieta, kas ir jādara, tas viss ir jānocērt. Pareizi. Tu sacīsi, nu, ko tu, viņi man saka, ka, zini, manā apziņa saka, brāli Branham, ka es, tev arī to lietiņu vajadzētu nocirst. Tā tu nekur tālāk netiksi. Vienkārši izdari savu nākošo darbu uzdevumu, novelc savu žaketi un meties tam virsū. Vienkārši neatlaidīgi turpini. Tev ir viens mērķis. Es uzvarēšu. Amen. Es nevaru zaudēt. Es uzvarēšu. Amen. Sātans dod svaidījumu, redzat, kāda ir viņa pirmā taktika, kur viņš pirmkārt ielīda, prātā. Viņa uz brītiņu apstājās, lai paklausītos tajā, ko viņš teica. Ak, vai pat tiešām tas ir tā? Lūk, kur ir pieļāvušas kļūdu daudzas sievietes un daudzi vīrieši. Pareizi, viņi uz brītiņu apstājas, tik vien kā uz brītiņu apstājas. Cik gan bieži es esmu redzējis šķiršanās lietas un visu pārējo šī iemesla dēļ. Nu, es jums izstāstīšu, brāli Branham, viņš iesvilpās tā. Ziniet, un es apstājos un godīgi, es to negribēju. Lūk, lūdzu. Ak, viņa, es sēdēju iepretim viņai galda otrā pusē. Viņai bija viss skaistākās acis. Redzat? Vai jūs to redzat? Tā tas notiek. Tieši to pašu dara vēlns. Ak, ārs man pateica, ka es nespēšu izveseļoties, tāpēc es... Lūk, lūdzu, tā pati lieta, redziet, vislielākā cīņa, kāda vien ir bijusi. Nu, viņi man stāsta, es redzēju tādu un tādu, un viņš apgalvo, ka viņam ir svētais gars. Nu jā, tu ieraudzīji kādu parastu liekuli. Kā tad ar tiem, kuriem tas patiešām ir? Jā, velns kā ēsmu norādīs tev uz kādu vārnu, bet viņš nerādīs tev patiesu balodi. Pareizi, viņš tev to nerādīs, un viņš darīs tā, lai tu to neredzi. Ak, atceries, ka arī viņš ir karavīrs, taču lielāks ir viņš, kas ir jūsos, nekā viņš, kas ir pasaulē. Taču turieties pie Dieva vārda, ticiet tam, jūs, šīs armijas kapteiņi, noturi savu fronti, brāli, pareizi, stāvi savā pienākumu postenīm. Lūk, reiz pie manis bija kāda meitenīte. Varbūt šī lēdija tagad atrodas šeit. Viņas vārds bija Nellie Sanders. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad es redzēju, kā tiek izdzīts ļaunais gars. Mēs dzīvojām, ja vien es spēšu atcerēties to vietu, kādus trīs kvartālus no šeienes, aiz kapsētas. Un es tikko kā biju sācis kā sludinātājs. Es sludināju tieši šeit uz stūra, telts sanāksmē. Un šī mazā meitenīte bija viena no labākajām dejotājām. Viņa mācījās vidusskolā, kas atrodas lūk tepat, viņa un Lee Horns. Un daudzi no jums šeit pilsētā pazīst Lee Hornu. Viņam pieder basēns. Viņa un Lee Horns bija vislabākie dejotāji visā šajā reģionā. Viņš pats ir katolis, Protams, reliģija viņiem neko nenozīmēja, tāpēc Nelijai un pārējiem. Un tā, viņa bija lieliska dejotāja, un arī viņš tāds bija. Un viņiem tur bija šīs dejas ar nosaukumu Melnā dzelme un Jitterbugs un visas tās lietas. Un viņi abi bija labākie reģionā. Reiz kādu vakaru viņa grīļodamās ienāca šeit sanāksmē. Tur viņa nokrita pie altāra, mazā Nellija, lai Dievs viņu svētī. Viņa gulēja pie altāra, viņa pacēla augšup savu galvu, un viņa raudāja, un asaras ritēja lejup pa viņas vaigiem. Viņa sacīja Billī, viņa mani pazina, sacīja, es tik ļoti vēlos tikt izglābta. Un es sacīju, Nellī, tu vari tikt izglābta. Jēzus tevi jau izglāba. Meitenīt, tev tas tagad ir jāpieņem, balstoties uz viņa vārdu. Un viņa tur palika, un viņa raudāja, un viņa lūdzās, un viņa sacīja Dievam, ka viņa nekad vairs neklausīsies šīs pasaules lietas. Te pēkšņi viņas dvēseli piepildīja debesšķīgs un salds miers. Viņa piecēlās kājās, skaļi gavilējot un slavējot Dievu. Cildinot Dievu. Kad uz 6 vai 8 mēnešus pēc šī notikuma, vienu vakaru viņa gāja pa springa ielu. Lūk, viņa bija tikai jauna meitene, vēl tikai pusaudze, kad uz 18 gadus vecam. Un viņa atnāca pie manis un sacīja, Hopa, tā bija mana sieva, kura jau ir mirusi. Viņa sacīja, kā es gribētu izskatīties kā Hopa un Irēna. Ziniet, viņas nekad nav bijušas tur pasaulē. Sacīja, pasaule uz tevis atstāja nospiedumu. Man ir rupš izskats. Tagad es vairs nelietoju kosmētiku un visu pārējo, taču es izskatos tik rupja. Pat mans skatiens, mana seja, viņa sacīja, es izskatos rupja. Viņa sacīja, viņas izskatās tik šķīstas un maigas, kaut es nekad nebūtu to darījusi. Es sacīju, Nellī, dārgumiņ, Jēzus Kristus asinis mūs tīra no visa grēka. Dodies uz priekšu, tici tam. Wayne's Bledsoe, daudzi no jums šeit viņu pazīst. Viņš ir mans tūs draugs, jau daudzus gadus. Viņš bija dzērājs, un viņš uzauga kopā ar manu brāli Edvardu. Viņš tur uz ielas piedzērās, un es viņu savācu, lai viņu neaizvestu policisti. Un es viņu atvedu uz šeieni. Es biju sludinātājs un dzīvoju tur pie manas mammas un tēta, vēl pirms aprecējos. Un es viņu paņēmu un noguldīju gultā. Es gulēju saliekamajā gultā. Branhamu bija visai daudz, ziniet, mēs bijām 10. Un mums bija kādas 4 istabas, tāpēc mums nācās kaut kā nedaudz dalīties. Un tā man bija vecs saliekamais dīvāns, uz kura es gulēju. Es to lūk šādi izvilku un ieliku Veinu gultā, sev blakus. Viņš bija piedzēries. Nācās viņu iestiept mājās un apguldīt gultā. Un es tur apgūlos un sacīju, Vein, vai tev nav kauns par sevi? Un viņš man atbildēja, Billī, nerunā ar mani tā. Un tad es uzliku viņam savu roku un es sacīju, es palūkšu par tevi, Vein, lai Dievs tevi svētī. Bet es biju glābts, ak, man šķiet varbūt kādu gadu. Un šajā brīdī pēkšņi uz ielas ar troksni aizvērās taksometra durvis. Un kāds sāka patiešām stipri klauvēt pie durvīm. Brāli Bill, brāli Bill! Es nodomāju, ak vai, droši vien kāds mirst. Es metos pie durvīm, paķēru savas vecās drēbes, uzmetu savu pidžamu, lūk šādi, un apsedzu Veinu. Es pieskrēju pie durvīm. Izklausījās pēc sievietes. Es atvēru durvis, un tur stāvēja šī jaunā meitene. Viņa sacīja, ak, vai es varu ienākt? Es sacīju, nāc iekšā, un ieslēdzu gaismas. Un tagad viņa, lūk, šādi raudāja, un viņa sacīja, ak, brāli Billī, es esmu pazudusi. Es jautāju, kas par lietu, Nellī? Vai tev ir infarkts? Viņa sacīja, nē. Viņa sacīja, brāli Bill, es gāju pa springa ielu. Viņa sacīja, godīgi, brāli Bill, es tagad nemeloju, brāli Bill. Es negribēju darīt neko sliktu. Es jautāju, kas par lietu? Es nodomāju, ko lai es tagad ar viņu daru? Es nezināju, ko darīt. Es biju tikai jauns puisis, un es... Viņa sacīja, ak, brāli Bill, es vienkārši esmu saplosīta gabalos. Es sacīju, Nomierinies, māsiņ, izstāsti man visu, kas notika. Viņa sacīja, es gāju pa ielu, un Redmana hallē, tur viņi mēdz rīkot sestdienas nakts dejas. Un viņa sacīja, man bija materiāls, kuru es nesu mājās, lai uzšūtu sev kleitu. Es izdzirdēju to mūziku. Zini, sacīja, tikai uz brītiņu apstājos. Es sajūtos vēl labāk, tāpēc es nodomāju, zini, nekā slikta nebūs, ja es šeit nedaudz pastāvēšu. Lūk, kur viņa pieļāva savu kļūdu. Viņa uz brītiņu apstājās, viņa tikai ieklausījās, sacīja, jā, vienkārši nedaudz padomāšu, sacīja, ak, kungs, tu zini, ka es taču tevi mīlu, sacīja, tu zini, ka es tevi mīlu, kungs, bet ak, es atceros to laiku, kad mēs ar Lī mēdzām uzvarēt visos konkursos un pārējo. Es atceros, kā šī mūzika agrāk mani valdzināja, taču ne jau tagad. Nē, 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 tu tikai domā, ka nē. Tieši tur tas jau bija viņu saķēris. Viņam neko vairāk nevajag. Tieši ar to viņam pietiek, saprotat? Cik daudzi no jums pazīst Nelliju Sanders? Nu ko, šķiet vairums no jums. Jā, protams, tāpēc viņi bija, sacīja, viņa sacīja, nu, zini ko, sacīja, iespējams, ja es uzkāpšu augšā, pa tiem pakāpieniem, sacīja, varbūt es varēšu kādam no viņiem liecināt. Ak, redzi, tu jau esi velna teritorijā, skrien prom no tās. Vairies no vismazākās ļaunuma ēnas, taču viņa uzkāpa līdz augšējam pakāpienam un tur dažas minūtes pastāvēja. Un te pēkšņi viņa jau atradās kāda puiša rokās taisni uz deju zāles grīdas. Tad viņa atguvās. Un te nu viņa stāvēja, raudāja un atkārtoja. Ak, nu es esmu pazudusi uz visiem laikiem. Es nodomāju, nu, pārāk daudz no Bībeles es nezinu, bet es domāju, ka Jēzus sacīja tā, manā vārdā tie izdzīs ļaunus garus. Bet veins bija nedaudz atskurbis, un viņš tur sēdēja un skatījās. Tāpēc es sacīju, un tā velns, es nezinu, kas tu esi, bet es tev tagad saku, šī ir mana māsa, un tev nav nekādas tiesības viņu turēt. Viņa negribēja to darīt. Viņa tikai uz brītiņu apstājās, kaut arī tieši tad viņa pieļāva savu kļūdu. Es sacīju, taču tev nāksies no viņas iziet. Tu mani dzirdi? Dievs būs mans liecinieks tiesas dienā, saprotiet. Tās durvis ar insektu tīklu pašas no sevis sāka vērties ciet un vaļā. Bam, bam, bam. Un viņa sacīja, Bill, paskaties turp, paskaties turp. Es sacīju, nu jā, kas tas ir? Viņa sacīja, es nezinu. Es sacīju, es arī ne. Un durvis turpināja, bam, 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 šādi virināties. Es nodomāju, kas te īsti notiek, kas notiek? Es no jauna lūk šādi paskatījos un es sacīju, ej no viņas prom, Sātan. Jēzus vārdā, izej no viņas. Kad es to pateicu, no viņas mugurpuses pacēlās tāds kā ļoti liels sikspārnis, apmēram šitik liels. Tam no spārniem un kājām lūk šādi nokarājās gari mati. Tas laidelējās, tad tas no visa spēka metās taisni manā virzienā. Es sacīju, ak, kungs Dievs, lai Jēzus Kristus asinis marinotā pasargā, un veins to redzot ielēca gultā. Un te nu tas bija, kā liela ēna, riņķoja apkārt, apmeta loku, un palaidās apakšā aiz gultas. Veins izlēca no gultas, un cik jaudas metās uz blakus istabu. Es paņēmu Nelliju un aizvedu viņu mājās. Es atgriezos, un es nevarēju. Mamma devās uz turieni, un izkartīja palagus un visu pārējo. Tajā gultā nekā nebija. Kas tas bija? No viņas izgāja ļaunais gars. Kas bija noticis? Viņa uz brītiņu apstājās. Tik vienkārši. Ne par ko neapstājies, kad Dievs ieliek savu vārdu tavā sirdī. Vienkārši paņem šo zobanu un sāc cirst un kapāt. Halelūja! Man vairs nav laika vēl kaut ko gaidīt. Es tikko kā šķērsoju. Man nav pat laika, lai apsēstos. Viņš sacīja, ņem man uz izli un uzliec to bērniņam. Un ja kāds runā ar tevi, tu viņiem pat neatbildi. Ja vēlns saka, hei, vai tad tu nezini, ko tu tagad jūti? Tu ar viņu pat nerunā, vienkārši turpini iet uz priekšu. Vēlns, ziniet, vēlns saka, bet zini ko, tu pazīsti tādu un tādu, kad viņi saņēma svēto garu, atceries, Viņi gandrīz sajuka prātā. Tu ar viņu pat nerunā. Vienkārši turpini iet uz priekšu. Tu neko nezini par tādu un tādu. Tas esi tu un Dievs. Tieši tā. Paliec ar Dievu. Viņš svaida savus kalpus. Man ir jāpasteidzas. Dievs dod svaidījumu saviem kalpiem. Saprotat? Un tā. Man šeit vajadzēs izlaist dažas piezīmes. Bet man gribētos pateikt lūko. Tagad klausieties uzmanīgi. Mazo lēdī, tagad klausies uzmanīgi. Šeit mēs redzam velna taktiku. Kā mēs to redzam? Lūk, man šeit ir daudzas rakstuvietas no praviešiem un pārējiem, kur viņš nāca pie viņiem, dažādiem cilvēkiem, viscaur Bībelē, un darīja vienu un to pašu. Tā vienmēr ir viņa taktika – censties panākt, lai cilvēki sāktu apšaubīt Dieva vārdu. Paklausieties jūs, krusta kareivji, kad tu apšaubi kaut vienu vārdu no Dieva uzrakstītās Bībeles, tu esi atbruņots. Vai tu tam tici, mīļumiņ? Tad tu esi atbruņots, tu kapitulē, tu esi kā medūza. Abruņojies ar visiem Dieva ieročiem. Amen. Mēs esam kaujā. Tas, ko ir pateicis Dievs, ir patiesība. Ik viens cilvēka vārds ir meli, saprotat? Bet tiklīdz tu, ja viņš panāk, ka tu ieklausies kaut vienā lietā, tā ir viņa taktika, tad tu esi atbruņots. Cik daudzās lietās bija jāieklausās Ievai? Vienā. Tajā brīdī. Viņa uzreiz tika atbruņota. Ko velns izdarīja? Caur viņas prātu, pataisno iegāja viņas garā, un tur viņa tika samaitāta. Vai pareizi? Viņa tika samaitāta tajā pat brīdī, kad viņa tika atbruņota, kad viņa sāka šaubīties par Dieva vārdu. Bez šaubām, šeit mēs redzam viņa taktiku. Dieva kareiviem ir pavēlēts bruņoties ar visiem Dieva ieročiem. Vai tā ir taisnība? Lūk, ja jūs gribat pierakstīt šo rakstu vietu, tas atrodas vēstulē Efeziešiem 6:10 un 13. Redzat, mēs to nesen lasījām. Tā ir mūsu tēma. Labi, ievērojiet. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Vai jums ir vēl pāris minūtes laika? Pievērsīsimies tam tikai uz brītiņu. Vienkārši apskatīsim, kas ir šie visi Dieva ieroči. Labi, sāksim no 10. panta. Un tā, tagad uzmanīgi klausieties. Noskaidrosim, kas ir visi Dieva ieroči. Visbeidzot, mani brāļi, es zinu, ka es grasos, es tagad ir bez 20 minūtēm 12, apmēram tā. Es šodien negribēju jūs mācīt tik ilgi, bet man iespējams, būs vēl tikai viens vēstījums pirms maniem vasaras braucieniem, saprotiet? Un ziniet ko? Vai jūs zināt, kāpēc es to daru? Es jums pastāstīšu. Viņdien es redzēju sapni. Es netaisījos jums to stāstīt, taču tas vienkārši ir manā prātā. Es to izdarīšu, jo tas kungs man ir devis skaidrojumu. Es sapņoju, ka gatavojos šķērsot lielu upi, lai darītu misionāra darbu. Un tā, pirmkārt, es tur atrados kopā ar savu sievu. Un cik daudzi no jums pazina Džordžu Smitu, 6 sekundžu Smitu, šeit pilsētā. Džordž Smits. Viņa dēls šeit strādā policijā. Nābaga Džordžs. Šobrīd viņš ir alkoholiķis, bet viņš bija viens no labākajiem bokseriem. Tieši viņš mani trenēja, pirms es devos uz GMCA un citām vietām. Viņš mūs trenēja. Un viņš bija ātrs, patiešām ātrs. Viņš bija tikai pussmagais svars, līdz 145 mārciņām, un viņš mani trenēja. Viņš tur mēdza stāvēt, un viņš varēja savilkt savu dūri lūk šādi, un iesist man taisni pa vēderu, uzmetot mani pret sienu, redziet, taču tas mani nesatrauca. Viņš vienkārši mani trenēja. Tas bija tikai un vienīgi treniņš. Un tonakt es sapņoju, un es redzēju 6 sekundžu Smitu. Lūk, tā nebija vīzija, tas bija sapnis. Un es redzēju 6 sekundžu Smitu un jauniešus, kas gāja pret viņu cīņā. Un viņš, šis vecais vīrs, apmēram, es domāju, man ir 52 gadi, viņam ir apmēram 58-60. Neviens no šiem jaunajiem puišiem nespēja tikt ar viņu galā. It nekādi. Viņš tos vienkārši sasēja mezglā. Lūk šādi, vienkārši noguldīja viņus uz grīdas un pieturēja viņus ar savu roku. Un es nodomāju, tas ir savādi. Es iedomājos, ka mana sieva ir kopā ar mani. Un es sacīju, tas ir dīvaini. Es sacīju, zini ko, Meda, viņš bija mans treneris. Viņa sacīja, es to atceros, tu man par to stāstīji. Es sacīju, tieši tā, pateicoties viņa treniņiem, es uzvarēju 15 profesionālās cīņas, un tad atstāju to nodarbošanos, lai sludinātu evaņģēliju. Tieši tajā brīdī aina izmainījās, un es sāku celties pāri kaut kādam ūdenim. Taču, kad es devos ar motorlaivu. Es paskatījos, un tur sēdēja divi mani brāļi, kanoja laivā. Viņi gatavojās doties kopā ar mani. Es sacīju, brāļi, jūs to nevarat darīt, nē, nē. Man ir jādodas vienam pašam. Un uzradās laivinieks, un viņš sacīja, lūk, tava laiva. Tā bija ļoti balta plastmasas kanoe. Es sacīju, nu, nē, nē, ne tāda. Viņš sacīja, nu, tu vari ar to peldēt uz šo pusi, 50 jūdzes stundā. Es sacīju, bet man ir jāšķērso uz to pusi, redzat? Nu, ko viņš sacīja? Brauc kopā ar tiem puišiem. Es sacīju, viņi nav laivinieki. Viņiem pietrūks zināšanas par to. Viņi vienkārši ir sajūsminājušies. Viņi ar to netiks galā. Viņi abi noslīgs. Viņi vienkārši nespēs to izdarīt. Un viņš sacīja, vai tu vari uzticēties? Es sacīju, paklausieties. Es par laivām zinu vairāk nekā viņi. Un es nemēģinātu to darīt ar tādu laivu no tāda materiāla. Es sacīju, lai šķērsotu, ir vajadzīga motorlaiva. Es sacīju, būs vajadzīgs kaut kas lielāks par to. Un es redzēju, kā viņš paskatās uz vienu no brāļiem un prasa, vai tu esi laivinieks? Tas brālis sacīja, jā, redzat. Es sacīju, tā nav taisnība. Un tas laivinieks atgriezās, viņš sacīja, es tev pateikšu, ko darīt. Sacīja, viņi tevi mīl, viņi tev uzticas, taču, ja tu mēģināsi šķērsot motorlaivā, viņi centīsies tev sekot tajā kanoē, viņi abi nomirs. Saproti, sacīja, viņi nespēs tev sekot. Un es sacīju, labi, kas man ir jādara? Un šis laivinieks no piestātnes sacīja, dodies atpakaļ, lūk uz turieni, sacīja, visā šajā apkaimē ir tikai viena maza noliktava, viena maza noliktava. Un vienkārši sagatavo tur lielus krājumus, sacīja, un viņi paliks šeit, kamēr tu būsi prom. Taču, sacīja, tev ir jāsagatavo krājumi, un es pasūtīju visāda veida kāpostus un rāceņus un redīsus un visu pārējo, un lūk šādi sakrābu viņus kaudzēm. Tad es pamodos. Es nezināju, kas tas bija, bet tagad es zinu. Redziet, mēs taisām krājumus, brāļi. Šī ir dzīve, kuru tev būs jānoiet vienatnē. Leo, vai tu atceries to sapni, kuru tu redzēji toreiz, kad pirmoreiz atnāci uz šejieni, par to piramīdu, un tu nodomāji, ka tu tur uzrāpsies? Es sacīju, Leo, neviens cilvēks tur nevar uzrāpties. Dievam ir jāuzliek cilvēks tur augšā. Var rāpties augšu ikvienā fiziskajā sfērā, kādā vien ir iespējams uzrāpties. Es sacīju. Tu nevari uzkāpt šeit, Leo, saproti, kāp atpakaļ lejā, vienkārši izstāsti cilvēkiem, ka tas nāk no Dieva. Saprotat, redzat? Tas ir kaut kas tāds, ka tu nedrīksti būt atkarīgs, lai cik labi arī nebūtu brāļi un māsas, vai mana draudze un vispārējais, un lai cik labas arī nebūtu citas draudzes un brāļi. Jebkur. Lūk, es nevaru vairīties no draudzes tur ārpusē. Citi saka, nu bet kāpēc tu saējies ar tiem cilvēkiem, ar tiem, kas tic trīsvienībai un tam šitam un pārējam, un ar vieniniekiem, un tiem, kas no Jēzus vārds, un ar visiem tiem pārējiem, kāpēc tu vispār ar viņiem pinies? Viņi ir mani. Man nav nozīmes, ko viņi ir izdarījuši. Viņi ir mani. Viņi ir mana kancele. Kad Izraels bija izdarījis tādu ļaunumu, ka pat Dievs runāja uz Mozu, sacīja, atdalies, es no tevis sākšu jaunu cilti. Mozus metās ceļā un sacīja, pirms tu nogalināsi viņus, nogalini mani. Nav nozīmes, ko viņi ir izdarījuši. Viņi ir tie, pie kuriem es esmu sūtīts. Viņš nesūta gaismu, lai tā mirdzētu tur, kur ir gaisma. Bet gaisma ir vajadzīga tur, kur ir tumsa. Un tev ir jābūt ar šiem cilvēkiem. Tev ir jāstāv kopā ar viņiem. Tev ir jāstāv, neskatoties uz viņu aplamībām. Izraels rīkojās tik aplami, ka aplamāk vairs nebija iespējams. Viņi tā maldījās, ka Dievs no viņiem atteicās. Taču Mozus, es vienmēr esmu brīnījies, kāpēc tas tā notika, taču tas bija Kristus gars Mozu, saprotat? Redziet, mēs visi maldāmies. Viņš nostājās par mums visiem, kad mēs bijām savos maldos, savā netaisnībā. Nav nozīmes, cik ļoti viņi maldās, ziniet, neatstāsim sadraudzību un nenorobežosimies, neno viena. Kamēr vien mēs varam iegūt kādu dvēseli, dosimies tur iekšā, gudri kā čūskas un nekaitīgi kā baloži, un centīsimies iegūt katru dvēseli, ko vien spēsim. Lūk, tas, ko es šorīt runāju, tā ir pārtikas krājumu veidošana. Uzglabāt varību, lai jums būtu kaut kas, ko ēst, lai jums būtu kaut kas, ar ko pacienāt. Ierakstiet to savos magnetofonos, apsēdieties vēsā istavā. Varbūt, kad es būšu tālu prom, jūs joprojām atcerēsieties, ka šīs lietas ir patiesība. Apsēdieties savā istabā un klausieties, saprotat? Tā ir barība, tā tiek uzkrāta noliktavā. Es nezinu, uz kurieni ir šis ceļojums, taču, lai kur tas arī nebūtu, viņš zina, uz kurieni viņš ved. Es nezinu, es vienkārši sekoju. Un tā, par ko īsti viņš šeit runā? Klausieties uzmanīgi. Visbeidzot, brāļi, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Topiet stipri viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretīstāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās. Šaut lodes, durt ar nažiem, saprotiet, tas nav tas, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem. Tumsības valdnieki. Kas valda pasaulē? Velns. Pavisam noteikti. Kāpēc notiek visas šīs lietas, visas šīs bezdievīgās lietas, kas notiek šeit apkārt, un šīs valdības un tā tālāk? Tas ir velns. Tā ir teikts Bībelē. Amerikas Savienotajās Valstīs ir velna pārvalde. Velns pārvalda Vāciju, velns pārvalda ikvienu valsti pasaulē. Pēc maza brītiņa es līdz tam nonākšu, un mēs noskaidrosim, vai viņš to visu pārvalda vai nē. Velns kontrolē ikvienu valsti, kāda viena ir bijusi un būs, un tā tas būs, kamēr Dievs neieviesīs savu valstību. Lūk, es nesaku, ka tur visi ir no velna. Valdības iestādēs atrodas arī dievbijīgi vīri. Viens no tādiem būs šeit pēc pāris vakariem, tieši šeit, lai parādītu vienu filmu kopā ar brāli Aganbraitu. Šajā vietā viņš ir bijis diplomāts kādiem pieciem dažādiem prezidentiem, brālis Reus. Viņš šeit būs, domāju, ka tas būs kaut kur aprīļa otrajā nedēļā. Brālis Nevils to izziņos. Un viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Viņš teica, ka viņš varēja runāt astoņās, man šķieta, dažādās valodās. Taču, kad viņš saņēma svēto garu, viņam neatradās tādas valodas jeb mēles, ar kuru viņš varētu runāt ar to kungu. Tāpēc kungs viņam vienu iedeva, un viņš sacīja, lai viņš ar viņu runātu tajā. Iedeva viņam jaunu, kādu viņš nekad nebija mācījies. Labi, pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tagad paklausieties, jūs visi kareivji, pirms mēs sāksim lūkšanu rindu, satveriet visus, ne tikai kādu daļu, visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Tieši tajā dienā mēs dzīvojam. Un visu uzvarējuši, visu izdarījuši, varētu pastāvēt. Amen. Vai jūs sapratāt? Saprati, mīļumiņi, kad tu esi izdarījis visu, ko tu vari izdarīt, lai nostāvētu, Tad stāvi, nekusties. Tātad stāviet, savus gurnus apjozusi, ieklausieties, kas tas ir, savus gurnus, redziet, tas šeit ir jūsu ķermeņa viducis, saprotat, apjozuši ar patiesību. Kas ir patiesība? Dieva vārds, tā tas ir, tavs vārds ir patiesība, ļoti labi, tērpušies taisnības bruņās, tas ir, darīt to, kas pareizi, taisnīgi, lai Dieva vārds ir tevī, darot to, kas ir pareizi, taisnības bruņas, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, lai kur jūs neietu, jebkurā vietā, jebkurā brīdī, lai kājas ir apautas ar evaņģēliju, saprotat, un skatieties, bez visa tā, satveriet ticības vairogu. Tieši tas atsit bultas, redziet, ticības vairogs, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri. Tā ir dvēsele, prāts, prāts lūk šeit galvā, tas nosedz galvu un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Kā jūs domājat lietot šo bruņu cepuri? Ko tā dod? Tā ir aizsardzība. No kāda materiāla tiek taisīta bruņu cepure? No bronzas. Bronzu pat nevar norūdīt. Tā ir cieta, cietāka par dzelzi. Bronzas bruņu cepure. Kas tas ir? Pestīšana. Zināšanas, kad tu zini, ka mana dziedināšana nāk no Dieva, mana glābšana nāk no Dieva, mana pieredze, mans pārdzīvojums saskan ar viņa vārdu un nevis ar baznīcas priekšstatiem, ar vārdu. Āmen! Lūk, lūdzu! Viss ir nosakts ar aizsardzību, glābšanas bruņu cepure, atbrīvošana, paņem to un tad maršē uz priekšu. Ak, lūk, kas mums būtu jādara! Sātana armija. Lūk, tagad skatieties. Man vienkārši ir jāpasteidzas, taču man tas ir jāizstāsta. Sātana armija atnes slimības. Lūk, kas ir sātans. Viņš ir postītājs. Sātans, visa sātana karaļvalsts. Tas ir slimības, nāve un bēdas, un uztraukumi, un raizes. Tas viss nāk no sātana. Dievs ir dzīvība, ticība, prieks, miers. Lūk, šajā pusē, saprotat? Lūk, tieši šajā brīdī kopā sanāk šie divi varenie spēki. Viņi ir kaujā, viņi cīnās tieši šajā brīdī un tieši šajā ēkā. Viņi cīnās dienu no dienas ar tevi, katrs spēks. Sātans, visu laiku tev sekodams, šis varenais, lielais, karaliskais, priesterīgais Goliāts cenšas tevi nobiedēt līdz nāvei. Viņam ir taisnība, taču Dievs, tu esi nocietināts. Āmen, ar evaņģēliju, ar patiesības vārdu, ap taviem gurniem, slāvam, sludinātāji, lūk, kas tas ir, pestīšanas bruņu cepure, ticības vairogs un zobens, kuru tu vicini savā rokā. Sātan, es nāku ar tevi cīnīties. Tu nāc pret mani zinātnes vārdā. Tu nāc pret mani kultūras vārdā. Tu nāc pret mani organizācijas vārdā. Tu nāc man pretī tādā citādā un vēl kādā citā vārdā. Bet es nāku pret tevi, tā kunga, Izrēla Dieva vārdā. Es nāku tevi uzvarēt. Ej prom! Pat nāve tur nespēs nostāvēt. Izcērt tai vidū caurumu. Pareizi. Sātana armija atnes slimības, bet Dieva armijai ir pavēlēts tās izdzīt. Amen. Lūk, lūdzu, katru reizi, kad sātans kādu no tām tev uzmet, Dieva armijai tā ir jāpadzen. Amen. Padzeniet to. Tieši tādu paņēmienu izmantoja Dievs. Sātans izmantoja postīšanas armiju, lai apšaubītu Dieva vārdu un izveidotu sev labāku valstību, nekā to, kura bija Mihaēlam, un Dievs viņu padzinam. Dieva metode ir padzīt velnu, padzīt prātojumus, padzīt mājiņticību, padzīt uztraukumus, padzīt slimības, padzīt grēku. Amen! Tu atrodies virs tā visa, augšām celies Jēzu Kristu, apsēdināts debesīs, un visi ļaunie gari ir zem tavām kājām. Ja viņš tur sāk bāst savu galvu, tu zini, ka tu esi miris, tava dzīve ir apslēpta. Ko nozīmē miris? Tu esi miris attiecībā pret savām maņām. Tu esi miris savai sirdsapziņai. Tava paša cilvēciskā griba saka, jā, es domāju, ka es miris savai prātošanai, miris pret visām šīm lietām, un tu esi apglabāts Jēzus Kristus vārdā un augšām celts līdz ar viņu, un, lai kur viņš arī būtu, tur esi arī tu. Kas notika, kad viņi, viens no šiem apšaubītājiem, tika debesīs, Dievs viņu izdzina, un ko viņš pateica karēvjiem, kas ir augšām celti Kristū, kad pienāk Sātans, dzeniet viņu prom, padzeniet viņu, kad Jēzus trenēja savu armiju un deva tiem uzdevumu līdz pasaules galam, ejta pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts, un šīs zīmes ies līdzi ticīgajiem, maniem karavīriem, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers kaut ko nāvējošu, tad tas tiem nekaitēs. Slimiem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet, Jēzus Krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet. Es esmu krustā sists līdz ar viņu, tomēr es dzīvoju. Ne jau es tagad dzīvoju, bet viņš, kurš dzīvo manī. Vārds iet uz priekšu, priekšgalā, Dievs izcērt ceļu ar savu divpusēji aso zobenu. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka šo sievieti no dienvidiem pārņēma iedvesma, ieraugot nākam ģenerāli Grantu, kad viņš ieņēma Ričmondu un viņa sacīja, manas acis redzēja tā kunga atnākšanas godību, viņš spiedēs sulu spiež, kur dusmu vīnogas ir savāktas. Ar savu baiso zobenu viņš raida liktenīgos zibeņus, viņa karavīri iet uz priekšu. Amen! Kā Grants ieņēma Ričmondu? Tik līdz kā viņš pie tās pienāca. Āmen! Lūk, kā viņš ieņēma Ričmondu. Lūk, kā Dieva karēvļi uzvar grēku, slimību. Uzreiz, kā viņi pie tiem pienāk. Āmen! Lūk, kādā veidā viņi uzvar savas šaubas un bailes un visu pārējo. Kad kāda no tām parādās, viņi to nocērt. Prom no ceļa. Ak, tā to dara. Dievs tos padzen, tāpat kā viņš to reiz izdarīja debesīs. Mūsu varenais galvenais komandieris parādīja mums, kā tas tika izdarīts. Amen! Roy Robertsons un brālis Funks, daudzi no jums, vecajiem veterāniem, jūs zināt, kāds ir īsts komandieris. Reiz šis mazais Jeffersonvilles pilsētas ugunsdzēsēju depo bija aizdedzies FAU veikals, un lūk, ierodas Jeffersonvilles ugunsdzēsēju brigāde, un komandieris staigā apkārt sacīdams, uzšļāciet nedaudz ūdens, lūk šeit, pšš, kā jau no šļūtenes, lūk, ierodas Clarksvilles brigāde. Uzšļāciet nedaudz ūdens, lūk tur. Pšš! Viss veikals bija liesmās. Viņi piezvanīja uz Louisvillu. Lūk, atbrauca apmācīti vīri. Ak, kā tur gaudoja viņu sirēnas. Un tur stāv to pārējo ugunsdzēsēju, brigāžu galvenie komandieri, sakot, uzšļāc nedaudz ūdens, lūk šeit augšā. Uzšļāc nedaudz ūdens, lūk šeit apakšā. Nepamācīti vīri. Brāli, tikko kā apstājās tā ugunsdzēsēju mašīna, kas atradās trepju augšgalā, komandieris? Kad šīs trepes tika paceltas, viņš bija uz tām. Viņš vēl nebija ticis pie loga, kad viņš to jau izdauzīja. Viņš paķēra savu cirvi, ielidināja to logā un iesaucās. Aiziet, puiši! Un dažās minūtēs uguns bija nodzēsts. Komandieris, tas nav komandieris, kas saka, uzšļāciet nedaudz ūdentiņa lūk šeit, pamēģini nedaudz arī tur, lūk šeit, taču aiziet, puiši, amen, viņš atvēra ceļu, viņš mums parādīja, kā tas ir jādara. Es nodomāju, šī labi apmācītā ugunsdzēsēju brigāde apdzēsa šo uguni dažās minūtēs. Kāpēc? Viņiem bija tāds komandieris, kurš zināja, ko dara. brāli, tu vari runāt visu ko, ko vien vēlies, par savu teoloģiju, tavām cilvēku radītajām konfesijām, tavām organizācijām, spēlējies ar to. Man ir galvenais komandieris, kurš man pateica, kā tas ir jādara. Sacīsi, nu, ja es varu to sauos, ja es varu to sajust, ak, muļķības. Lūk, kā tas ir jādara, kā to pateica galvenais komandieris. Tas ir Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļā. Man nav laika to tagad izlasīt. Izlasiet to paši. Labi, Lūkas evaņģēlijas 4. Nodaļa, sākot no 1. Panta. Viņš nekad neteica, tagad es jums izstāstīšu, ejiet uz turieni un uztaisiet lielu organizāciju, ieceliet presbiterus un diakonus vai kardinālus un bīskapus, un jūs to iegūsiet. Viņš nekad tā neteica. Kad Sātans ar viņu cīnījās, viņš sacīja, nu ko, esi izsalcis, pārvērt šos akmeņus par maizi. Viņš sacīja, ir rakstīts. Tas sacīja, šeit augšā, mēs uzkāpsim tur augšā, un es tev kaut ko parādīšu. Bet ir rakstīts, lūk, ko es izdarīšu, ja tu to pieņemsi. Ir rakstīts. Lūk, kā galvenais komandieris pateica, kā tas ir jādara. Kā tas ir jādara, māsa? Ir rakstīts. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies. Ir rakstīts. Manā vārdā viņi izdzīs jaunos garus. Amen. Kas tas ir? Ir rakstīts. Tās ir komandiera pavēles. Ir rakstīts. Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Ir rakstīts. Ir rakstīts, ir rakstīts. Tādas ir pavēles. Tāds ir kareivis. Tā tas jādara. Tāda ir artilērija, kuru mēs laižam pa priekšu. Ko viņš darīja? Viņš devās taisni turp, pie Goliāta. Viņš parādīja, kā Dāvids parādīja armijai, kā tas bija jādara. Kā Dāvids parādīja Izrēlam, kā tas bija jādara. Vārda Dāvids nozīme ir iemīļotais. Glābējs, saprotat, kā Dāvids to izdarīja? Viņš sacīja, lūk, kādā veidā tas ir jādara, uzticieties tā kunga vārdam. Bet Goliāts tur iznāca un sacīja, zini ko, es tevi uzspraudīšu uz šī šķēpa gala un izbarošu putniem. Viņš sacīja, tu nāc cīņā pret mani kā organizācija, tu nāc pret mani kā moderns zinātnieks. Tu nāc pret mani ar savu lielo, 14 pēdas garo zobenu. Tu nāc pret mani ar bronzas bruņu cepuri un ar vairogu, kuru es pat nevarētu pacelt no zemes. Tu nāc pret mani kā apmācīts cīnītājs. Tu nāc pret mani ar saviem izglītības tituliem, tāds doktors un dubultais doktors. Tu nāc man pretī ar visām šīm lietām, bet es nāku tā kunga Izraela dieva vārdā. Un šodien es nocirtīšu galvu no taviem pleciem. Amen! Šis mazais kukainītis iznāca pret to gigantu, taču viņš zināja, uz kā viņš stāv. Tur aizmugurē izrēlieši bailēs trīcēja. Ak, nabaga puisītis! Goliāts sacīja, es tev parādīšu, ko es darīšu. Un tur viņš nāca. Viņam bija ticība, Jēzum, redziet, 5 akmeņi. 5 akmeņi. Viņš tur ielika vienu akmentiņu iesākumam. Viņš to iegrieza lūk šādi, bet svētais gars pārņēma to akmeni, un tas aizlidoja. Goliāts nogāzās gar zemi. Lūk, kā to dara. Tieši to sacīja Jēzus, kad viņš sacīja, lūk, ja jūs, brāļi, kuri dosieties misionāru gaitās, ja gribat zināt, kā uzvarēt šos ļaunos garus, es jums parādīšu, kā to dara. Sātans sacīja, es ar tevi cīnīšos. Goliāts, es tev parādīšu, ko es spēju izdarīt. Tu esi izsalcis. Ja tu esi Dieva dēls, es tevi izaicinu. Tu saki, ka tu esi Dieva dēls. Es tevi izaicinu. Ja tu esi Dieva dēls, tad pārvērt šos akmeņus par maizi. Ēd, tu esi izsalcis. Un ja tu esi Dieva dēls, tad tev ir vara to izdarīt. Viņš sacīja, taču ir rakstīts, lūk, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ak, lūk, kā to izdarīja galvenais komandieris. Aizveda viņu uz tempļa jumta galu un sacīja viņam, ja tu nolēksi lejā, sacīja, zini, ir taču rakstīts. Sacīja, jā, sacīja, bet tāpat ir rakstīts, nekārdini kungu savu dievu. Vai redzat, kā viņš sevi nosauca? Tas kungs tavs dievs? Tev nebūs to kungu, savu dievu kārdināt. Arī tā ir rakstīts, saprotat, ak, ko viņš darīja? Viņš sakāva viņu ar dieva vārdu. Velna taktika ir panākt, lai tu sāc šaubīties par dieva vārdu, bet galvenais komandieris sacīja, ņem dieva vārdu un dari to, manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Ak, Sātans, viņu galvenais komandieris. Ak, jā, ziniet, dažas no šīm konfesijām cenšas panākt, lai jūs domātu, ka viņam ir šķelti nagi, ziniet, un šķelta aste un visas tās blēņas. Neticiet tam, viņš tāds nav, it nemaz, brāli, viņš ir švīts un blēdis. Netici, ka viņš ir tāds, viņi tā tikai saka, lai tevi nobaidītu. Velns nav tāds. Pirmkārt jau, velnam nav nagu, es par to ļoti šaubos. Viņš ir tikai gars, velns ir gars, viņam nav šķeltu nagu un visa pārējā, kā jūs cenšaties viņu attēlot. Nē, nē, taču viņš ir gudrs, brāli, viņš ir patiešām gudrs vīrs, izglītots līdz matu galiņiem, vienmēr tāds ir bijis. Pasaulīgajā gudrībā, ak jā, viņš ir skaists, viņš ir norganizējis sev armiju ar pasaules gudrību, līdz tādam līmenim, ka brāli, nemaz nemēģini runāt savus vārdus. Tev labāk ir zināt, par ko tu runā, kad tu satiec vienu no šiem puišiem, kas saka, brīnuma laiks ir beidzies. Nē, viņam nav šķeltu nagu. Viņš drīzāk ir, ak, viņš tikko kā ir iznācis no garīgā semināra. Viņš ir noslīpēts, brāli. Es gribu teikt, viņš ir smalks un inteliģents, ar saviem izglītības tituliem, tāds un tāds un tāds doktors un visu pārējo, saprotat? Viņam ir viss, viņš ir tik apķērīgs, cik vien iespējams. Gudrs, protams, viņš ir čūska, čūskulīgākais no viņiem visiem. Skaisti sasukāti matiņi, brāli, un es gribu pateikt, attiecībā uz apģērbu, žaketē nebūs ne mazākās krunciņas. Inteliģents, tik gudrs un vērīgs, cik vien iespējams. Tā tas ir. Nespēlējies ar viņu, ja tu nezini, par ko runā. Pareizi. Ak, taču mēs zinām viņa seno taktiku. Mēs zinām, ko viņš cenšas izdarīt. Panākt, lai mēs sākam šaubīties par Dieva vārdu. Un viņam nav šķelti nagi. Nē, nē, nē. Un tā mēs redzam, ka ja jau viņam nav šķeltu nagu, tad viņš droši vien ir kaut kas cits. Viņš ir švīts un krāpnieks. Viņš ir gudrs, izglītots, organizēts, brāli, un tāda ir arī viņa armija. Paskatieties, reiz Šveicē, es vienkārši nezinu, kur lai apstājas, draugi. Tur Šveicē, tur ieradās ģermāņu armija, kopā ar sabiedrotajiem. Ak, tas izskatījās kā ķieģeļu mūris. Katrs vīrs tur bija apmācīts, katrs šķēps bija izstiepts šādi, kādas 8 vai 10 pēdas uz priekšu, un viņi nāca karot pret tiem nabaga šveiciešiem. Kas viņiem bija? Viņu ieroči bija tikai sirpju asmeņi, nūjas un akmeņi, un tur nu viņi stāvēja. Viņiem nebija izredzu. Pakalna otrā pusē atradās viņu mājas. No turienes šveiciešu armija bija atnākusi, lai stātos viņiem pretī. Viņi tiem nebija neko nodarījuši. Tie vienkārši atnāca un sagrāba viņu zemi. Un ko gan ir izdarījusi šī meitenīte? Tik vien kā bērniņš. Sātans, lūk, kas tas ir. Viņš paņemtu viņas dzīvību, ja vien spētu. Pavisam noteikti. Viņš ir tur, priekšlaicīgi. Redzat? Šveicieši nebija neko izdarījuši. Viņi bija labi cilvēki. Viņi centās aizstāvēt savas mājas, un viņi stāvēja tur, lai aizstāvētos. Pēc kāda brīža tur bija kāds vīrs, vārdā Arnolds von Winkelrieds, un atnāca tā armija. Viņi bija pilnībā aplenkti, sacīja, ko lai mēs darām? No visām pusēm bija veseli okeāni ar labi apmācītiem karavīriem. Lūk, kā to dara Sātans, labi apmācīti, šķēpi visiem taisni izslieti, visi vīri iet vienā solī, viens, divi, virzoties virsū tai nelielajai armijai. Vienkārši turpināja soļot, viņiem neko citu nevajadzēja darīt, un tad vienkārši sacirst viņus, ikvienu ar zobeniem, šķēpi tos vienkārši caurdurtu. Tās būtu šveiciešu armijas beigas. Ar to viss būtu beidzies. Uzreiz aiz pakalna atradās viņu mājas un viņu mīļotie, viņu sievas un meitas tiktu piesmietas un izvarotas, bet viņu bērni nogalināti, mājas nodedzinātas un tā tālāk. Pārtika aizvesta, lopi un pārējais būtu prom, tāpēc viņi tur stāvēja. Kas notika? Vienu vīru, vārdā Arnolds von Winkelrieds, pārņēma iedvesma. Viņš sacīja, Šveices vīri, šodien es mirstu par Šveici. Amen! Šodien es mirstu par Šveici. Viņi sacīja, ko tu darīsi? Viņš sacīja, jūs vienkārši sekojiet man un cīnieties ar visu, kas jums ir. Viņš tur nostājās, nosvieda zemē savu šķēpu, nelielu nūjiņu, kuru viņš turēja savā rokā, lūk tādu, un iekliedzās, lūk šādi pacēla gaisā rokas un skrēja uz turieni kliedzot, ceļu brīvībai. Viņš skrēja, kā vien varēja, tieši virsū tai armijai, un kad viņš pieskrēja, viņš saķēra visus šķēpus, ko vien spēja, un lūk šādi iegrūda tos savās krūtīs, un nomira. Pirms viņš aizgāja, viņš sacīja, tur otrā pusē ir neliela mājiņa, tur ir mana sieva un daži mazulīši, kurus es atstāju, neliela mājiņa, kuru es tikko nopirku, un sacīja, es viņus mīlu. Taču šodien es mirstu par Šveici. Viņš atdeva savu, viņš sacīja, es atdodu savu dzīvību, lai izglābtu šo tautu. Un tas bija varonis. Kopš tā laika viņiem vairs nav bijis kara. Ar to viss beidzās. Ieraugot šādu varonību, tas izkaisīja to armiju, līdz nebija, tā armija bija tik apmulsusi, ka šveicieši vēla viņiem virsū akmeņus un padzina viņus prom no valsts, un viņi vairs nekad nav atgriezušies. Tas bija pirms daudziem simtiem gadu. Redzat, kāpēc? Tas bija liels varoņdarbs. Taču, ak, brāli, reiz, kad neziņa, māņticība, šaubas, satraukumi un bailes bija iedzinuši Dieva tautu stūrī, bija viens, kuru sauca Jēzus Kristus. Šodien es mirstu par šiem cilvēkiem, pareizi, ko viņš pateica savai armijai, sekojiet man un cīnieties ar visu, kas jums ir. Ja tev ir vāle, cīnies ar vāli, nebaidies. Ja tev ir nūja, cīnies ar nūju. Ja tev ir akmens, cīnies ar akmeni, lai kas tas arī nebūtu. Tieši to šodien saka mūsu galvenais komandieris. Es paņēmu Dieva vārdu, un es sakāvu velnu, un viņa varu. Viņš sakapāja viņu gabalu gabalos. Amen, ar to vārdu. Lūk, lai kas tev arī nebūtu, kaut tikai viens vārds. Tas kungs, tavs Dievs, ir tavs dziedinātājs. Tad cērt viņam ar to, uz priekšu. Amen. Dari tāpat, kā mūsu komandieris. Tieši tā, viņš sacirta viņu gabalos. Sātans ar savām lielajām un skaistajām karaļvalstīm, vēl vairāk skaistuma un pārējā, un viss tik moderns. Mums ar to nav nekāda sakara, pareizi. Viņš joprojām ir visviltīgākais no visiem lauka zvēriem. Tieši tā, Jēzus sacīja, ka šīs pasaules bērni ir gudrāki nekā Dieva valstības bērni. Lūk, šie divi lielie pretspēki, mēs grasāmies, man ir jābeidz. Šie divi lielie pretspēki tieši tagad saķeras cīņā. Tieši tagad ir tā stunda, kad slimības un pārējās lietas ir pārņēmušas pasauli tādā mērā, ka medicīnas zinātne ir strupceļā un viss ir strupceļā. Un šī armija, Dieva mazā armija, ir iedzīta stūrī un viss. Brāli, ir pienācis laiks vēl vienam Arnoldam, von Winkelriedam, ir pienācis laiks, lai iznāktu vēl viens Dieva vīrs, ir pienācis laiks parādīties Ēlijam, ir pienācis laiks, lai kaut kas notiktu. Dieva armija, aizveriet savus prātus, neapstājieties ne uz brītiņu, lai padomātu par jebko, ko velns jums piedāvā caur jūsu maņām, un atcerieties, Dieva vārds, nevar ciest neveiksmi. Šīs divas lielās armijas, kad ienaidnieks nāk kā krācoša upe, kā tas nāk šodien, Ko tad saka Dievs? Ko viņš darīs? Dieva gars tam pretī pacels karogu. Vai tu esi viens no viņiem? Tieši tā. Jēkaba vēstule 4.7. mums māca. Mana nav laika to izlasīt. Jēkaba vēstule 4.7. Stājieties pretim velnam, un viņš nevis vienkārši aizies, bet viņš bēgs. Stājieties pretim velnam. Kā tu stājies pretim velnam? Tieši tāpat, kā to mums pateica darīt mūsu galvenais komandieris. Paņem Dieva vārdu. Lūk, kā tu stājies pretim velnam. Ar Dieva vārdu. Galvenais komandieris mums pateica, kā tieši tas ir jādara. Bez šaubām. Tagad noslēgumā es gribu pateikt sekojošo. Šis vecais velns, kā jūs domājat, vai viņš ir nekaunīgs? Jūs domājat, ka viņš neuzbruks bērniņam? Viņš uzbruks jebkam. Viņš uzbruka Jēzum Kristum. Viņš pienāca pie viņa ar trim nikniem uzbrukumiem. Vai jūs to zinājāt? Sātans neuzbruka tikai vienu reizi. Viņš tev uzbruks ar slimību. Pēc tam atkal atgriezīsies un uzbruks tev, sakot, brīnuma laiks ir beidzies, tu netiki dziedināts, nekā tāda tajā nav. Vai jūs zināt, ka tā tas notiek? Viņš uzbruka Jēzum trīs reizes, trīs nikni uzbrukumi. Viņš metās virsū Jēzum ar savu neticību Dieva vārdam. Jēzus bija vārds. Protams, viņš tam neticēja. Jā, tu esi, jā, tu esi. Lūk, viņš nāca, nikni uzbrukumi, kā reizēm ienaidnieks šodien. Lūk, viņš atnāca sacīja, ja tu esi Dieva dēls, parādi man brīnumu, lai es redzu, kā tas notiek. Brāli, viņš trīs reizes nikni metās virsū. Ja tu esi. Un tā, ko darīja Jēzus? Jēzus bija Dieva vārds. Viņš bija vārds. Viņš uzbruka vārdam, slava, es tagad vienkārši gribu sludināt pat tiešām. Pareizi, Jēzus ir vārds, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds mājoja, tapa miesa, un mājoja. Jēzus bija vārds, ko viņš darīja? Viņš sacirta viņu gabaliņos, ir nu gan, es grasos beigt. Ko darīja Jēzus? Viņš bija vārds. Un tā, viņš ar vārdu atcita sātana niknos uzbrukumus. Viņš tur iedrāzās kā kaut kāda triecienieku vienība, vai kaut kas tam līdzīgs. Šādi metās virsū Jēzum, vārdam, bet Jēzus paņēma šo vārdu un sacirta viņu gabaliņos. Halelūja! Protams, sašķēlēja viņu gabaliņos, sakāva viņu ar vārdu. Vai jūs redzat viņa uzbrukumu? Skatieties, uzmanīgi klausieties. Tagad noslēgums. Kas ir viņa uzbrukums? Likt apšaubīt Dieva vārdu. Lūk, kāds ir viņa uzbrukums. Te nu tas ir. Vai jūs redzat šo lielāko cīņu, kāda jebkad ir bijusi? Ir tikai divi spēki. Sātans un Dievs. Un kāds ir sātana ierocis pret tevi? Tas ir. Censties panākt. Lai tu apšaubi pats savu ieroci. Un kāds ir sātana ierocis pret tevi? Tas ir. Censties panākt, lai tu apšaubi pats savu ieroci. Viņš tevi atbruņo. Ziniet, tagad klausīsimies ļoti uzmanīgi. Klausieties. Ja viņam izdosies panākt, lai tu apšaubi sava ieroča spēku, ja viņam izdosies panākt, lai tu domā, ka tavs ierocis nav pietiekami spēcīgs, tad viņš tevi būs atbruņojis. Ak, brāli Nevil, es ceru, ka mēs nekad to neatstāsim. Skatieties, ja viņš panāks, lai tu apšaubi savu ieroci, viņš tevi būs atbruņojis. Kad tu noliec to zemē, tava cīņa ir beigusies, tu esi uzvarēts. Turi cieši to ieroci, nenolai to. Mēs redzam viņa neticību. Tagad es gribu pateikt vēl vienu lietu, pavisam īsi. Krievija, es gribu to pateikt par labu veterāniem un pārējiem, un jums, kas studē Bībeli. Ko jūs satraucaties un bļaustāties par Krieviju? Ha, vai tad jūs esat dzirdējuši mani sakām, ka jums ir jāceļ bumbu patvērsme? Ko jūs satraucaties par Krieviju? Krievija nav nekas. Viņi negrasās uzvarēt nekādos karos. Viņi netaisās iekarot pasauli. Komunisms negrasās iekarot nekādu pasauli. Kas īsti notiek ar cilvēkiem? Vai tad Dieva vārds var pievilt? Klausieties, Tagad tas ir ierakstīts uz lentes. Es runāju visai pasaulē, lai kurp arī nedotos šīs lentes. Un jums, kas atrodas šeit, lai kas ar mani nenotiktu, jūs ticiet tam. Krievija, komunisms, nevienu neiekaros. Dieva vārds nevar kļūdīties. Šo pasauli iekaros katolicisms. Paņemsim un apskatīsim Daniela vīziju. Tas ir Dieva vārds. Tu, ak, ķēniņi, Nebukadnecar, esi tā zelta galva, Babilona. Pēc tevis nāks cita valsts, kas ir sudraps. Redziet, tie bija mēdieši un persieši. Nākošā bija Grieķija, Aleksandrs Lielais. Pēc tam atnāca Roma, un par komunismu nekas nebija teikts. Roma iekaroja pasauli. Jēzus Kristus piedzima Romas valstī, un viņu vajāja pirmajā viņa atnākšanas reizē Romas valsts. Un, kad viņš ierodas otrais, viņa tagadējā atnākšana, viņa vēstījumu vajā Romas katoļu konfesijas. Viņa ir māte viņām visām. Un, kad viņš atgriezīsies, lai noslaucītu no zemes virsas visu šo Romas karaļu valsti. To jūdi vienmēr ir gaidījuši, ka viņš atnāks un noslaucīs šo Romas karaļu valsti. Katoļu hierarhija kopā ar visām pasaules konfesijām šobrīd apvienojas kā organizācija, baznīcu savienība, organizējoties vienkopus. Tā nav Krievija, tā ir Roma, tā saka tas kungs. Protams, parādiet man kādu rakstu vietu, kur valdīs komunisms, vai vēl kas cits, un nevis Roma. Vai mēdieši un persieši atnāca pēc Nebukadnecara? Protams, vai viņiem sekoja grieķi? Jā, vai pēc tam viņus iekaroja Roma? Vai pēc tam šī impērija sadalījās 10 otomanu lielvalstīs, kā tas mums ir šobrīd? Eisenhowers, kas nozīmē dzels, un Hruščovs nozīmē māli. Vai tad viņi šeit nesastapās, vai nebija tur kopā, un Hruščovs novilka savu kurpi, lai visiem būtu skaidri saprotams, uzsita pa galdu, lūk šādi, lai parādītu cilvēkiem. Kas tad īsti šodien notiek ar cilvēkiem? Kur ir palikusi ticība? Jūs ko? Neticat, ka Dieva vārds ir patiesība, un tās lietas šeit nav? Kas īsti šodien notiek ar sludinātājiem? Komunisms. Ik viens sludinātājs cenšas cīnīties ar komunismu. Komunisms nav nekas. Velns to vicina taisni zem jūsu deguna, bet jūs to nezināt. Tas ir katolicisms, konfesionālisms. Un Roma ir konfesiju māte. Bībelē ir teikts, viņa bija netikle, un viņas meitas bija netikles. Attiecībā pret Dievu, pret viņa vārdu. Kareivji, paņemiet vārdu, žēlastības eņģeļi, palieciet ar šo vārdu. Reiz es aiziešu bojā, bet šis vārds nevar aiziet bojā. Un jūs, kas esat jaunāki, ja tas nenotiks manā paaudzē, jūs to redzēsiet. Lūkas par lietu. Vai jūs šorīt dzirdējāt ziņas, ka Kenedija kundze devās satikt pāvestu? Un ko teica pāvests? Redziet, visas pasaules reliģijas. Ak, nu ko, varbūt nākošajā svētdienā mēs par to parunāsim nedaudz vairāk. Redziet, neuztraucieties par Krieviju. Krievija ir mazs akmentiņš jūras krastā. Neuztraucieties par komunismu. Vērojiet katolicismu, kā tas apvienojas ar baznīcām. Svētajos rakstos nekas nav rakstīts par to, ka komunisms valda pār pasauli. Un es vados pēc vārda, neskatoties uz to, kas vēl kaut kur notiek. Es ticu tieši vārdam. Pasauli pārņem tieši katolicisms. Un katolicisms, tā ir organizāciju māte. Pirms Romas nebija nekādu organizāciju, un ik viena no tām ir nākusi no turienes. Un Bībele saka, viņa ir netikļu māte. Es par to varētu runāt kaut pusi dienas vēlreiz, taču domāju, ka virzīšos uz priekšu. Kad ienaidnieks mums uzbrūk, tad, ak, zini, tev vajadzētu pievienoties mūsu, ko tu tad darīsi, iesi uz kompromisu? Īsts kareivis to nedarīs, nē, draugi, ko tad tu darīsi? Prāts, lai tas prāts, kas bija Kristū, vai tā saka Bībele, lai jūsos ir tāds pats prāts, kāds bija Kristū. Kāds īsti prāts viņam bija? Palikt vārdā, pareizi. Viņš stāvēja ar vārdu, ar tēva vārdu, un katru reizi sakāva ienaidnieku. Lūk, kad ienaidnieks uzbrūk un mēģina pateikt, ka tev ir jādara tas vai jādara tas, ko tad tu darīsi? Paliksi ar vārdu, tieši tā. Kas tev tādā gadījumā ir jādara? Jāņem vārds. Kas ir vārds? Bībele šeit par to runā, mēs tikko kā lasījām, jo Dieva gars un tas ir vārds, redzat, paskatieties, un ņemiet pestīšanas bruņu cepuri, un zobenu, gara zobenu, gara zobenu, kas, gars, kas ienāk caur tavu prātu, un ienāk tevī, šī gara zobens ir Dieva vārds. Kādu ieroci cīņā izmanto šis gars? Kādu ieroci izmanto svētais gars? Sajūtas? Jūtas? Vārdu? Ak, slava! Kāds ir viņa cīņas ierocis? Jūtas? Vārds! Vārds! Pateiksim to! Vārds! Vārds! Gara ierocis ir Dieva vārds! Dieva gars dodas taisni pie velna un saka, stāv rakstīts! Āmen! Stāv rakstīts, un velns bēg prom. Ko mēs darām? Ņemam šo zobenu, kas ir Dieva vārds, izvelkam to. Ar ko? Ar ticības roku, stipru ticības roku, šo appusēji griezīgo zobenu. Bībelē ir teikts, vēstulē ebrejiem 4. Nodaļā, tas ir appusēji griezīgs zobens, tas griež uz visām pusēm. Brāli, ko viņš dara? Ņem vārdu, ņem garu, ļauj šim garam ienākt tavā sirdī. Atver savu prātu, saki, tavs vārds ir patiesība. Lūk, izdari to māsam. Tavs vārds ir patiesība. Kungs, es netaisos pievērst nekādu uzmanību tam, kā es jūtos, vai tam, ko saka citi, vai saku es pats. Es aiztaisu visus caurumus, es iztīru ikvienu savu pieeju, visu neticību, satraukumus un šaubas, kādi vien man ir bijuši, ikvienu sajūtu, kāda vien man ir bijusi, visas slimības, kādas vien man ir bijušas, jebko citu, kas man ir bijis, es to visu tagad metu ārā, es to visu apeju, es eju patiešo uz manu garu. Ak, kungs, nonāc, tu teici, ka tu esi devis man brīvas gribas izvēli. Tā tas ir mans dēls. Ļoti labi, es atveru savu sirdi un savu prātu. Ienāc, kungs, Jēzu. Un satver cieši ticību, šo gara zobenu. Tā saka tas kungs. Kliedz, halelūja, āmen. Pēc tam sacērt ikvienu ienaidnieku, kas stājas tev priekšā. Āmen. Lūk, lūdzu, sacērt ikvienu ienaidnieku. Ja kāds spokains gars liek justies tev, cērt viņam ar tā kunga vārdu. Bet mūsu stiprums ir, tā kunga prieks ir mans stiprais patvērums. Ej prom no manis, bliez, cērt viņam ar vārdu, vai tas ir ļaunais gars, vai tas ir ienaidnieks, vai tā ir slimība, vai tā ir kāda kaite, lai kas tas arī nebūtu, ņem šo vārdu un lieto to kā zobenu. Un, ja tu tam iebliez vienu reizi, bet tas neizkustās, tad bliez tam vēlreiz, un bliez vēlreiz, un bliez vēlreiz, un dauzi to, kamēr tu neizdauzīsi tajā caurumu, līdzīgi kā izlobās cālēns, jeb ērglēns, kas tu esi. Lauzies ārā no šīs vecās slimības čaumalas, izcērt sev ceļu un saki, halelūja, kurš būs nākošais? Amen. Lūk, kāda ir tā cīņa? Lūk, kāds ir kareivis? Lūk, kāds ir krusta kareivis? Jā, draugi, sakaujiet katru ienaidnieku. Kāpēc? Mēs esam iepriekš nolemti, ķēnišķīgais Abrahāma dzimums. Kad Abrahams noliedza visu, kas bija pretrunā Dieva vārdam, viņš sev atvēra ceļu cauri visiem šķēršļiem, kas stāvēja viņam priekšā. Viņi sacīja, tava sieva ir pārāk veca, Viņš vienkārši to nocirta, atbrīvojot ceļu. Velns sacīja, tu nevari darīt to, tu nevari darīt šito. Ābrahams to nocirta, atbrīvoja ceļu. Viņš blieza pa to un blieza pa to, kamēr neizcirta sev ceļu. Kur tālāk, kungs, pārnes savu telti lūk uz turieni. Viņš devās tur un tur uzcēla viņam altāri. Viņš tur aizgāja, bet Sātans atnāca un sacīja, lūk, zini ko, šī nav tā īstā vieta. Viņš tam sacīja, es palikšu tieši šajā vietā, ej prom no manas teritorijas. Halleluja! Lats sacīja, labāk nāc šurp lejā, mēs šeit ļoti labi pavadām laiku, mums šeit visiem ir mūsu organizācija, nu, mana sieva ir literārās biedrības un visa pārējā vadītāja, šeit pilsētā, es tev saku, tev vajadzētu nākt šurp lejā. Sāra sacīja Ābraham, klucē Sāra, halleluja, paliec tur, kur esi, tieši šajā vietā Dievs mani ielika, tieši šeit, kur es atrodos, Dievs mani nolika tieši šeit. Jēzus vārda spēku, visi skaļi sveic, lai eņģeļi tā priekšā zemojas, lai karalisko kroni šurpunes un kronē to, kā visu kungu, valdnieku. Ir Kristus mana stiprā klints, viss pamats cits ir tikai smilts, viss pamats cits ir tikai smilts. Pat pati nāve, viss pārējais, ir tikai grimstošas smilts, uz Kristus stiprās klints es stāvu. Ābrahāma, ķēnišķīgā sēkla, nu, Anglijas viselitārākā armija ir Anglijas krāšņums, karaliskās asinis. Viss, bet ķēnišķīgais Kristus dzimums ir ar svēto garu piepildītā draudze, piepildīta ar svēto garu. Kas? Ķēnišķīgais dzimums caur apsolījumu un nevis caur kādām sajūtām. Tikai caur Dieva apsolījumu viņi turas pie Dieva vārda un izcērt sev ceļu kliedzot, halleluja. Pat nāve atnāk un saka, viņš tev jau minus papēžiem. Saki, atveries Jordāna, es eju pāri, turpini lausties uz priekšu, uz apsolīto zemi. Amen. Kas notiek, kad kauja ir beigusies? Es jau beidzu, noteikti. Kad cīņa būs beigusies un svētie maršējot pārnāks mājās, es vēlos jums kaut ko pajautāt. Kas būs noticis? Kas notika, kad Hitlers iegāja Francijā? Nu, stāsta, ka kādu laiku pat nevarēja redzēt debesis lidmašīnu dēļ. Vācu ierindas solis. Redziet, viņi bija apstājušies, ejot garām, svinēdami uzvaru. Kad Staļins atgriezās Krievijā, tanki, cieši viens aiz otra, bija daudzu kilometru garumā. Tikko kā bija sabombordējuši Berlīni tā, ka tur nekas vairs nebija palicis. Viss bija beidzies, un, kad viņi iegāja, un šie vācieši, šie krievu zaldāti svinēdami, viņi ienāca ar to, ziniet, ar to nedaudz jocīgo žestu, kādu viņi dara. Reiz Londonā es to redzēju vienā filmā, kā viņi ienāca, dokumentāla filma par to, kā tas notika, ienākšanas svinēšana, ak! Kad mēs izdzirdējām, ka karš ir beidzies, mēs bļāvām, mēs pūtām svilpes, kad šie varoņi atgriezās, mēs viņus sagaidījām. Cilvēki bļāva, cilvēki auroja. Man bija brālēns, kurš tur bija. Viņš sacīja, kad viņš atgriezās, visi vecie veterāni, kas bija tik smagi ievainoti, ka nevarēja piecelties no gultas, tāpēc, kad viņi tuvojās krastam, viņus vienkārši uzstiepa uz kuģa klāja, lai viņi redzētu tur stāvošo brīvības statuju. Sacīja, kad viņi ieraudzīja šo brīvības statuju, šie lielie un stiprie vīri, tur stāvēdami, vienkārši raudāja, un lūk šādi krita ceļos. 4 gadus viņi bija bijuši svešumā, cīnoties un cīņās savainoti un vispārējais. Taču viņi zināja, ka viņu sieva un mīļotā, un māte, un tēvs, un bērni, un visi, ko viņi mīlēja, atradās aiz šīs brīvības statujas. Tā simbolizēja to, par ko viņi bija cīnījušies. Ak, svilpes skanēja, un visa Ņujorka vienkārši noslīka kliedzienos, kad iesoļoja viņu varoņi. un tas nav tik nozīmīgi. Reiz Cēzars, pēc kādas lielas kaujas, viņš sacīja, es gribu, lai mans vislabākais cīnītājs apsēžas un brauc man līdzās šajās lielajās svinībās, kas notiek par godu triumfam pār mūsu ienaidnieku. Un ik viens no virsniekiem sakārtoja savas formas pušķus un nospodrināja vairogus un maršēja garām Cēzaram. Ziniet, lūk šādi, kā jau īsti kareivji. Pēc kāda brīža parādījās neliels, vienkārši vīrs, rētās. Ak, viņš tā pavirši paskatījās augšup un devās tālāk, lūk šādi. Cēzars sacīja, vienu brītiņu, tu! Viņš pat nebija apģērbts kā virsnieks. Sacīja, atnāc šurp, jautāja, no kurienes tev šīs rētas? Tas sacīja, es tās dabūju kaujas laukā. Sacīja, kāp šurp augšā, tu esi tas vīrs, kuru es gribu apsēdināt sev blakus. Kāpēc? Viņš parādīja, ka viņš ir bijis kaujā. Ak, Dievs, esi žēlīgs tam vīram, kas sagriež savu roku uz sardīņu buņģas un mētājas ar citātiem. Es gribu būt kaujas rētās, kā sacīja Pāvils, es nesu Jēzus Kristus rētas savā ķermenī. Lūk, kāpēc es vēlos cīnīties kaujas laukā. Reiz, kad ieradīsies mūsu galvenais komandieris, kurš mūs abruņoja, kurš deva mums Dieva ieročus, svēto garu, kurš ir devis mums savu vārdu, ar ko cīnīties, lai mēs varētu nostāvēt. Kad ieradīsies mūsu galvenais komandieris, es vēlos iekāpt tajos kaujas ratos un doties mājās kopā ar viņu. Un jūs, pēc tam, kad es paņemšu pie rokas savu sievu un paskatīšos tur apkārt un redzēšu manus brāļus un viņu sievas un viņu bērnus, kad mēs sāksim soļot cauri šīm Dieva paradīzēm un gaisu piepildīs eņģeļu himnas, ak, kas tā būs par svinēšanu? Un, kad cīņa būs beigusies, mums tiks uzlikti vainagi, ak, draugi, ak, krusta kareivji, izstiepiet šorīt ticības roku un cieši satveriet šo ieroci. Kā ir māsa, vai tu esi gatava? Izvelc to ieroci, saki, Dievs, man ir viena alga, ko man ir teicis velns, ko ir pateikuši visi pārējie. Šajā rītā es ticu. Tagad es ticu. Kā jau es viņdien sacīju, neliels, man šķiet tas bija pirms pāris svētdienām, šeit bija viens vīrs, kurš bija redzējis sapni. Viņš sapnī redzēja velnu, kā kaut ko maziņu un nenozīmīgu, kas skrēja viņam virsū un sacīja, bū, un viņš atleca atpakaļ, un tad velns kļuva lielāks, bū, un viņš atleca atpakaļ, un velns kļuva vēl lielāks. Galu galā, velns kļuva tikpat liels kā viņš, un jau grasījās viņu uzvarēt. Viņš zināja, ka viņam pret velnu ar kaut ko ir jācīnās, tāpēc viņš pavērās apkārt. Viņš neredzēja neko, ko varētu izmantot kā ieroci. Viņš vienkārši paņēma bībeli. Un velns sacīja bū, bet arī viņš atbildēja velnam bū, un velns palika mazāks, un mazāks, un mazāks. Un galu galā viņš to sita ar vārdu, kamēr nosita. Tu esi kareivis, vai ne māsa? Paņem šo vārdu un saki, stāv rakstīts. Amen, es nemiršu, es dzīvošu. Es sēdēšu lūk šajā dievnamā un kopā ar visiem pārējiem slavēšu Dievu par viņa labestību. Vai jūs tam ticat, svētie? Amen. Nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Ak, kungs Dievs, debesu un zemes radītāji, lai šodien top zināms, ka tu joprojām esi Dievs. Nav nozīmes, cik daudz es sludinātu, cik daudzas lietas es pateiktu, kungs. Viens vārds no tevis izšķir visu. Šeit ir nolikti šie lakatiņi. Tie ir no slimiem cilvēkiem. Es lūdzu debesu Tēvs, lai tavas svētības un spēks nonāk pāri ikvienu no tiem, kad es uzlikšu tiem savas rokas. Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tu svaidi šos lakatiņus ar tavu svēto klātbūtni, jo tas ir rakstīts vārdā. Tas it nemaz nav pret vārdu, bet vārdā ir teikts, ka no Pāvila ķermeņa tika paņemti sviedrauti un apģērba gabali, un ļaunie gari izgāja no šiem cilvēkiem, un viņi tika dziedināti no dažādām slimībām. Jā, mēs neesam svētais Pāvils, bet tu joprojām esi Dievs, un tu joprojām esi tas pats svētais gars. Es uzlieku savas rokas uz šiem lakatiņiem Jēzus Kristus vārdā un lūdzu, lai tu svētī un dziedini ikvienu no viņiem. Un Dievs, šeit gultiņā guļ, šeit guļ vēl tikai bērns, vienkārši brīnišķīga meitenīte. Viņa nespēs dzīvot, kungs. Sātans ir nodarījis viņai ļaunu. Un, mīļie, šīs zemes ārsti bez šaubām ir grūti centušies izglābt šo bērniņu. Viņi vienkārši nespēja to izdarīt. Viņi ir izsmēluši visas savas zināšanas. Viņi nezina, ko vēl varētu darīt. Taču, kungs, es tā priecājos, ka ir uzrakstīta vēl viena nodaļa. Mēs varam pāršķirt vēl vienu lapu, un šajā lapā mēs redzam, kā ienāk varenais ārsts. Šorīt mēs aicinām viņu pēc padoma. Kungs, vai tad nav rakstīts šeit, tavā vārdā, ka šīs zīmes sekos līdzi tiem, kas tic? Kungs, ja es neesmu ticīgs, padari mani par tādu tagad. Ja šī mazā meitenīte nav ticīga, padari viņu par tādu tagad. Šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Ja tie uzliks savas rokas slimajiem, tie izveseļosies. Ir arī rakstīts, manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Kungs, tie ir tavi vārdi. Tie ir tavējie. Tas ir tavs vārds. Un tagad, kā tavs kalps, kā tu sacīji, ja divi vai trīs no jums sapulcēsies kopā, tad es būšu jūsu vidū. Un, ja jūs būsiet vienis prātis, kādas lietas dēļ, un to lūksiet, tad jums tas tiks dots. Dievs, šis bērns, šorīt droši vien ir visslimākais cilvēks šajā ēkā, jo bez tevis viņa vairs nespēs dzīvot pārāk ilgi, un viņa ir visslimākā. Tāpēc mēs visi esam vienis prātis, kā kareivi, visi, kas esam šeit. Un šajā grupā stāv Ābrahāma ķēnišķīgais dzimums. Tagad mēs ejam uzbrukumā sātanam. Labāk taisies prom, sātan, jo mūsu bruņas mirdz un karogi ir pacelti. Vīri un sievas, tieši satvēruši zobenus, tagad dodas tev uzbrukumā šīs mazās meitenītes dēļ. Izej no viņas, sātan, atstāj šo bērnu. Kā dzīvā Dieva armija, mēs izaicinām tevi, atstāj viņu, Jēzus Kristus vārdā. Es eju uzlikt viņai savas rokas. Un, sātan, tu esi saistījis šo bērnu, tu esi izdarījis šo ļaunumu. Es zinu, ka cilvēks ne tuvu nav tevis cienīgs pretinieks, bet manam kungam tu neesi nekas, un tāpēc es nāku viņa vārdā. Ej prom no viņas, tu velna gars, tu slimības dēmon, izej no šī bērna, un lai viņa var aiziet brīva no šīs dienas un turpmāk. Es pasludinu to Jēzus Kristus vārdā. Tagad, kungs Dievs, tu, kurš augšām cēla mirušos un pierādīja, ka tu esi Dievs, atjauno šai jaunajai sievietei viņas veselību un stiprini viņu no jauna, lai viņa pieceltos kājās šajā vietā. Velns no viņas ir aizgājis. Viņa būs vesela, lai viņa dzīvo Dieva slavai un godam. Tas ir izsacīts, lai tagad tiek izdarīts. Vai šeit ir vēl kāds, kas grib pacelt savas rokas un pateikt, es gribu, lai par mani palūdz, es esmu slims, man ir vajadzīgs Dievs. Es nezinu, cik daudz mums vēl ir laika, mums ir pietiekami laika, lai ļautu visiem šiem cilvēkiem atnākt. Šorīt es jūtu patiesu mierinājumu, jā. Patiešām, es gribu, lai tu atnāc šurp, Billy, un varbūt paņem tikai šo zāles daļu, lūk, šajā pusē, vienu pašu. Vienkārši, lai sākumā nāk šī daļa, pēc tam mēs paņemsim aizmugurējo zāles daļu, sākot lūk no tās rindas. Pēc tam mēs viņus paņemsim tādā veidā, Un tagad es gribu, lai šeit man blakus nostājas brālis Nevils un daži no maniem brāļiem kalpotājiem. Lūk šeit, lai jūs varētu novest viņus atkal lejā uz zāli. Ļoti labi. Tagad es... Cik daudziem no jums ir ieroči? Tagad būs citādāk. Ej mājās. Tagad tev viss būs kārtībā. Tu izveseļosies. Amen. O! Visi jūs, kareivji, izvelciet zobenu. Izvelciet zobenu, krusta kareivji. Soļojiet uz priekšu. Soļojiet uz priekšu. Ir Kristus manas stiprā klints. Viss pamats cits ir tikai smilts. Labi, nāciet taisni šurp, uz šo pusi. Tagad visi esiet lūkšanā, kad viņi nāc. Jēzus Kristus vārdā, dziedini šo sievieti. Amen. Izvelciet tagad savu zobenu. Palieciet savās vietās, gavilējot. Kristus kareivji uz priekšu, Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet, Jēzus krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet. Ej prom, sātan, kas par lietu kareivji, vai jūs šaubāties, ka mēs varam uzvarēt? Viņš jau ir uzvarējis. Jēzu Kristu, mēs esam vairāk kā uzvarētāji, ik viens ļaunais gars ir izdzīts, viss pārējais. Amen.
Apmēram 7 minūtes notiek lūkšana par slimajiem.
Es gribu, lai tā kundze ar šo sludinātāju vēl kaut kas notika. Panāc šurp, brāli Kid. Šis vīrs bija atsūtīts no slimnīcas mājās. Pavisam nesen, viņš mira.
Viss vēža sāsts.
Pirms gada, pirms 2 gadiem ar prostatu. Viņa ārsts deva viņam vēl pāris dienas, ko dzīvot. Un vienu rītu mēs devāmies turp, ļoti agri, un par viņu palūdzām. Tieši tāpat, kā tagad par jums. Un tagad viņi vairs nevar atrast pat nekādas pēdas. Viņš bija dziedināts. Amen! Tagad viņš sver vairāk kā jebkad. Viņš un viņa dārgā sieva ir bijuši evaņģēlija laukos, varbūt vēl pirms es biju piedzimis, 55 gadus. Pirms es vēl parādījos uz zemes, viņi sludināja evaņģēliju. Un te nu viņš ir dziedināts apmēram 75 gadu vecumā vai 81 gada vecumā. 2 nedēļu atmoda. Tikko noturēja 2 nedēļu atmodas sanāksmes un sludināja katru vakaru. 81 gadu vecs, dziedināts no vēža, kad bija jau gados. Ļoti labi, māsa. Tagad ir tava kārta. Vai jūs ticat? Kristus kareivji uz priekšu. Ļoti labi, māsa. Jums, ikvienam no jums, ko mēs grasāmies darīt? Tā saka tas kungs. Ko mēs darām, atrodoties šeit? Sātan, tu esi zaudējis. Mēs tagad ejam uzbrukumā. Mēs soļojam uz priekšu, uz apsolīto zemi. Kas tas ir? Kas tu esi? Lielais kalns, Zerubabela priekšā. Kas tas tāds, kas tur stāv priekšā? Tu kļūsi par līdzenumu. Kāpēc? Ar divpusēji griezīgo zobenu mēs nocirtīsim to līdz ar zemi. Tieši tā. Ļoti labi. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet. Jēzus krustu priecā nesot, ienaidnieku uzvariet. Kristus, uzticamais skolotājs, ved ienaidniekam pretī mūs, ar savu vārdu, taisni iekšā, pašā cīņā, plīvo viņa karogi. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojot, Jēzus krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet. Ko viņi darīja? Paši pirmie, kas devās pa priekšu cīņām, Izrēlam. Kas bija pirmā lieta? Pirmie gāja dziedātāji. Kas bija nākošais? Sirsts. Pēc tam kauja. Pareizi. Vai tagad jūs tam ticat? Mēs dziedam Kristus kareivji uz priekšu. Mēs atmetam visas šaubas. Mēs tagad pieceļamies kājās. Mēs dodamies kaujā. Tagad visi piecelsimies. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet, Jēzus krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet. Kristus, uzticamais skolotājs, ved ienaidniekam pretī mūs. Tā mēs viņu sakaujam ar vārdu, taisni iekšā, pašā cīņā. Klīvo viņa karogi. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet. Jēzus krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet. Vienoti mēs esam, viena miesa esam mēs, vienoti mēs cerībā, žēlsirdībā, mācībā. Visi, kuri tagad tic, lai saka āmen. Halelūja! Vai jūs tam ticat? Mēs esam uzvarētāji. Kur atrodas ik viens ienaidnieks? Zem mūsu kājām. Kas mēs šodien esam? Augšām celti Kristū. Tagad tas ir beidzies, māsa. Vai tu tam tici? Tagad ej mājās. Vai tu jūties labi? Viņa saka, ka tagad jūtas labi. Viss kārtībā. Cik daudzi no jums jūtas labi? Un, kad viņi bļāva, mūri sagāzās, un viņi to ieņēma. Amen. Viņi ieņēma to pilsētu. Amen. Amen. Vai jūs viņam ticat? Lūk, neaizmirstiet, ka šovakar ir dievkalpojums. Šovakar šeit būs brālis Nevils, un viņš mums runās labu vēstījumu. Un svētdien, nākam svētdien, ja kungs dos, es būšu šeit. Tagad iesim ārā, un tagad, ejot ārā no ēkas, iesim un dziedāsim Kristus kareivji uz priekšu. Un sākot no šīs dienas, un turpmāk, vairs nekad nelieciet šo zobenu makstu. Izvelciet to, būsim uzvarētāji. Un viņi izgāja uzvarēdami, un lai uzvarētu. Ļoti labi, un vēlreiz no pirmā panta. Kristus kareivji uz priekšu, kaujā droši soļojiet. Jēzus krustu priekšā nesot, ienaidnieku uzvariet.